Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Terrorchi guruhga aloqador shaxs o'zbekistonliklarni Meksika orqali AQShga olib kirgan. Xitoydan O'zbekistonga temir yo'l orqali yuk tashish bo'yicha yangi yo'nalish ochildi. O'zbekiston yil boshidan buyon Qozog'istondan rekord ko'rsatkichda un import qildi. Oliy sud Ukrainadagi urushda qatnashgani uchun 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan qirg'izistonlikning hukmini bekor qildi. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri rossiyaliklarga nima uchun yoppasiga fuqarolik berilayotganini izohladi. Xorijga jo'nayotgan turkmanistonliklar avval savol-javobdan o'tadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Чехия ахвалдар жолдан берилди. Жолдан берилди, тумас.
2 ярым айдан бери кечедем.
Өзүмөн болларымдын келечеги үчүн чыктым.
Juda ham qo'rqganman. Har xil nimalar bor, krokodil bormi, nima bormi, juda qo'rqinchli edi.
Bu yer kartellar tomonidan boshqarilishi aytiladi.
Kartellar bog'chalarda olib, sotib chiqib o'tirdik. Bir balani soatini chechib oldi, bir balani золотой шепчикасi bor ekan, o'shasini chechib oldi.
Білмеймін, ошо моментте какой-то отчаянность пайда болды, да?
Мексиканы угрозып алам ба, яны гүрин керде да?
Йоқ е!
16800 доллар.
Самарканнан Америка 2 күнче.
90% иқтисод.
Қалғаны ҳақиқий, сиёсий, диний.
10та, 20та, 30та.
100тадан зиёд.
Ха. Қанчасы өзбек еді шуны?
Hammasi.
AQSh va Meksika chegarasidamiz. Ko'rayotganingiz bu devor ikki davlat chegarasi bo'ylab qurilgan devorning boshlang'ich nuqtasi. Noqonuniy migrantlar oqimini to'xtatish maqsadida qurilgan ushbu devor bir qarashda ikki dunyoni ajratib turganday. Bir tomoni korrupsiyaga botgan, jinoyatchilik avj olgan Meksika. Bir tomoni esa ozodlik va erkinlik ramziga aylangan Amerika. Amerikada yashash orzusida bo'lganlarni ushbu devor to'xtata olganicha yo'q. Keyingi yillarda markaziy osiyaliklar, jumladan o'zbekistonliklar ham ushbu devor osha Amerikaga yo'l olishmoqda.
Bu odamlar Meksikaning AQSh bilan chegarasidagi Reynosa shahrida 1-1.5 oydan beri Amerikaga o'tishni poylamoqda. Birortasining qo'lida AQSh vizasi yo'q. Lekin hammasining rejasi bitta. Amerikaga o'tib, boshpana so'rash. Biroq bu orzuga osonlikcha yetish imkonsiz.
Chexiya ahvollar yordam beringlar. Yordam beringlar, iltimos.
2.5 oydan beri ko'chada.
O'zimiz bolalarimning kelajagi uchun chiqdim. Bolalar sog'inchi, ota-onani sog'inchi.
Моя ситуация критичная, денег нету, я не знаю, что мне делать. Я уже вот тут каждый день стою и пытаюсь проходить. Меня не пропускают.
Reynosa shahri AQShning Texas shtati bilan chegaradosh. AQSh Meksika chegarasining eng katta qismi aynan Texasdan o'tadi. 3145 kilometr uzunlikdagi ushbu chegara dunyodagi eng ko'p odam o'tadigan hududdir. Bu yerdan yiliga 350 million odam o'tadi. Ulardan 500,000 noqonuniy muhojirlar. Rasmiylarga ko'ra, birgina 2022 yilda AQSh Meksika chegarasida kamida 853 nafar noqonuniy muhojir o'lgan.
Ren, сейчас бассейн пойдем, балам. Мексиканын Рейноса деген шаарына келдик. Бул Американын границасына жакын шаар экен, кичинекей шаар. Аэропорту биздин жанагы Оштогудай эле кичинекей аэропорт экен.
Кыргызстанлык 40 жашар Асан рафикасы ва 3 баласы менен АКШ чегарасына жетип келгенче 1 айдан зыят вакыт сарфлашты.
300
pesos.
300. Оо. Дорого, дорого. 100. Мен Москвадан 14 майда чыккам. Бүгүн 18 июнь Рейносадан. Булар менен жүрөрүп, мексиканский тилди да үйрөнүп ала турган болдук. Амиго деген брат деген экен. Ола деген привет деген экен. Грасиас деген благодарю деген экен. Кыргызстандан мен мамлекеттик иште 10 жыл иштедим. Орусча айтканда я стал жертвой коррупции. Я стал жертвой коррупции и все. И из-за этого пришлось уйти. Маршрутту чынын айтканда соцсеттерден издедим менчи. Виза жасап атабыз деп жазгандарга жаздым, кантип виза алам. Визанын жолун изилдедим, биринчи официально кирейин депчи. Ал жол болбойт экен да, визаны оңой жол менен алыш кыйын экен. Прямой Америкага. Кийин виза менен Мексикага кеткен жолдорду, Мексиканын посольствосуна барып, ал жолдорду издедим. Ал жолдору дагы трудный экен. Шотуңда миллион акча болуш керек экен. Историяң жакшы болуш керек экен. Өтө көп кагаз иштери бар экен да, срогу 2-3 жылга калып кетет да.
Yashar Dilshod Hoshimov Toshkentda ustachilik qilib ro'zg'or tebratgan. Amerikaga ketish orzusi 15 yil avval paydo bo'lganini aytgan Dilshodga ko'ra, u har yili green cardda o'ynagan, lekin yutish baxtiga erishmagan.
Manam 15 yil o'yindan bir harakat qildim. Amerikaga chiqaman. Hozir keyin shu yo'lni bizga tasavvur qilishdi, yetib berishdi. Mana shu yo'l bilan keyin chiqishga qaror qildim.
Kimgadir berdingizmi sizga mashruchchasi bergani uchun?
Javob berdim.
Qancha berdingiz?
1000 dollar berdim. Lekin uni sonlarni ko'rganim.
Ular sizga mashruch yo'lni chizib berishdi. Shu yergacha kelishgacha
chiqdingiz.
Qancha bilan chiqdingiz yo'lga?
15 ming dollar.
Cho'ntangizda necha pul bor? Pul bor hozir.
1 so'm pulim bor. Bosh olib qo'shib. 1 so'm pulim yo'q.
Amerikaning quruqlikda ikkita qo'shnisi bor. Meksika va Kanada. Markaziy Osiyoliklar umuman postsovet davlatlari vatandoshlari AQShga vizasiz kirishda faqat Meksikadan foydalanishadi. Muhojirlarga ko'ra, Meksikaga noqonuniy kirib kelish yo'llari ko'pligi bois ular AQShga vizasiz o'tishda ushbu mamlakatdan foydalanishmoqda.
Стив, демек, бу тарафы Тихуана, у тарафы Мексика.
Бу Мексика. Мексика-американская граница.
АКШ Мексика чегарасының көп жайларыда, масалан, Техас, Луизиана, Аризона ва Калифорния штатларыға туташ қысымларыда көплап йоналышлар, схемалар мавжуд ки, Маркези Осиолик ва Россиялик мигрантлар улардан файдаланышмақты.
Азии из России...
Noticing during the years of 2016.
2016-yildan muhojirlar oqimi ko'payganini sezila boshladi. Biroq hali ularning soni bu qadar ko'p emas edi. Bu vaqtda asosan Janubiy Amerika orqali kelayotgan gaitiliklar edi. Ular avval Braziliya yoki Chiliga o'tib, keyin bu yerga kelishardi. Ammo ijtimoiy tarmoqlar tufayli yo'llar ham ko'paydi.
That and the combination of social media began to expanding the route.
Visente Meksikaning AQSh bilan chegarasidagi Tixuana shahrida yashab ishlaydigan jurnalist. U 20 yildirki migratsiya muammolarini yoritib kelmoqda.
Ko'ryapmizki, hozir muhojirlar ko'paygan. Ayniqsa Rossiyaning Ukrainaga urushi boshlangach, Markaziy Osiyodan keladiganlar ko'paydi. Sobiq Sovet respublikalaridan kelayotganlar ham ko'payib, shu hudud orqali o'tyapti. Chunki ular AQShga o'tish yo'lagini topib olishdi.
Соғыш башталғаннан кейін жұмыс нашарлай бастады Москвада. Елдің барлығы кетіп қашып арғандай бола бастады. Анан туған ұрықта эле Кыргызстандагылар мисалы ал жактан эмне кыласың, эртең 3 балаң ким багат, соғыш қалып кетип қалса деп.
Россия паспортуга ээ аслы кыргызстанлык бу жигит урыш башлангач Москвадагы тиббий клиникасын сатышка мажбур болган ва пулун чонтакка урып, ойласы менен АКШка жол алган.
Вообще где-то вот 35 күндөй Мексикада жашадык да. Эмне себептен келдиң деген суроо болду. Ошо политический беши сурап келдим деп. Вот азыр деле көрүп атпайбызбы? Жаңылыктардан көрүп атам мен ошо байланышыбыз бар да, Москвада достор бар, дост иштеп аткандар. Документтерди текшерип эле депортация деп же болбосо сразу эле камап, белгисиз туугандарына айтылбай, телефондорун алып коёт. Может, ЧВК Вагнер менен согушка жөнөтүп аткандар. Аны эч ким билбейт.
Им дают выбор: либо ты воюешь.
Уларга 2 жол көрсөтүлүптү. Йо жаң кыласан, йо сени камакка тыкабыз. Хам пул, хам тахдитлер туфайли көпчүлүк басым астында калганыны хис этиятканын билебиз. Россия азырда жүдө коркунчтуу мамлекет болуп калган. Шу боис хам чегерде дар хакыйкат адам жүдө көп. Уларнын аксары славянлар эмес, балки месхети турклар, кыргызлар, өзбектер, бурятлар, дагыстанлыктар, калмыктар болады. Улар урушка бармаслык үчүн мобилизациядан качканлар. Бизде хужжатлар бар. Масалан, чакыруу кагазы яки харбий гуахномалар, яны көпчүлүгү Россия махсус кызматлары яки харбий комиссариат назарыга түшкөн адамлар болады.
Военный билет есть.
Суруштуруларымызга көрө, Марказий Осиёликлар арасында Мексика аркылы Америкага өтүш 4-5 жыл авал башланган. Ошо жылдары бу юнолиштан пайдаланган Марказий Осиёликлар бармак менен санарлы болгон. Бирок жылдан жылга улар саны артып барган. Путиннинг Украинага урушу эсе ракамдар ашышыга сабап болду. АКШ расмийлери ҳисоб-китобича шу кунларда Мексика чегарасида 200 000 мухожир Америкага ўтишни пойламоқда. Улардан қанчаси Марказий Осиёликлар экани ҳозирча номалум.
If you see Mexican government statistics,
Meksika hukumat bergan statistikaga qarasangiz, Tojikiston, O'zbekiston va Qozog'istondan kelayotgan odamlar soni ortganini ko'rasiz. Ya'ni turli sobiq Sovet respublikalaridan. Bu odamlarning yo'l topishiga ijtimoiy tarmoqlar yordam bermoqda. Bu yerda Ukraina va Ruslarni uchrata boshlaganimizdan keyin YouTube'da hatto Meksika orqali AQShga qanday o'tish haqida videolar borligini ko'rdik. Video mualliflari qanday qilib ishlatilgan mashina sotib olish va chegaradan o'tish haqida maslahatlar berishadi. Bu har ikki davlat hukumatlari uchun ham yangi muammolarni yuzaga keltirmoqda.
For the governments of both countries.
Qozog'istondan bir oy deganda Reynosaga yetib kelgan ushbu qozoq yigit ham Amerikaga yo'lni aynan internet orqali topgan.
Men Amerikaga ketishni 2 yildan beri rejalayotgan edim. Meksika orqali Amerikaga o'tish haqida ma'lumot beradigan Telegram kanallarga obuna bo'ldim. Sekin-asta ma'lumotlarni yig'dim va qayerga qanday ketishni aniqladim.
Meksika orqali Amerikaga yo'l olgan ko'pchilik Markaziy Osiyoliklar ushbu qozoq yigiti singari o'z rejasini Telegram kanallardan boshlaydi. O'nlab Telegram kanallarida Meksika orqali Amerikaga vizasiz borish masalasi ochiqcha muhokama qilinadi.
Istanbul, Barselona, Barselona, Bogota, Bogota, San-Salvador, San-Salvador, Managua.
21 Managua keldik. Manava kelganda bizni kim Miguel to'sib oldi.
Bu kabi Telegram kanallarida go'yoki Meksika orqali AQShga muvaffaqiyatli o'tgan va Amerikada katta maoshlar olib ishlayotganlarning hikoyalari berib boriladi. Bu hikoyalar oson pul topish istagida bo'lganlarni ohangrobodik o'ziga tortadi. Noqonuniy guruhlar esa bundan foydalanib pul ishlashadi. Telegramdagi shunday kanallardan biriga a'zo bo'ldik va o'zimizni potensial mijoz sifatida tanishtirib, AQShga vizasiz ketish yo'llarini so'radik. Oradan ko'p kuttirmay, o'zini Amerikaga odam jo'natuvchi guruh a'zosi deb tanishtirgan bir kishi aloqaga chiqdi va 19 ming dollar evaziga Meksika orqali AQShga o'tkazib qo'yishga 100% kafolat berdi.
Nelegallar bilan shug'ullanayotgan sohada asosiy shu o'zbekistonliklar shug'ullanayotgan bo'lsa, ular как будто перепокупщик. Meksikada kimdir biri shu ish bilan shug'ullanadi, ularda kontakti bor unda. U yo'lda bir сопровождение qilmaydi, hech qanaqa narsa. Yo'q, hammasini telefon orqali qiladi, jo'natadi, pullar hammasi onlayn o'tadi. Masalan, uchun bitta odamdan 20 ming dollar oladigan bo'lsa, unga qoladigani 13 ming dollar. Birga birdan ham ziyod. Lekin bitta odam kirib kelayotgan odamni agar o'zi samoxod kirib keladigan bo'lsa, gdeta 6000, 6500 atrofida.
Welcome back everybody.
Biden ma'muriyati kontrabanda tarmog'i orqali AQShga kirgan 120 ga yaqin o'zbek muhojiridan 15 nafari qidirilayotganini xabar qildi. AQSh rasmiylariga ko'ra, ushbu o'zbek muhojirlari Meksika orqali Amerikaga kirishda IShIDga aloqador kontrabandachi yordamidan foydalangan. Oq uyning bildirishicha, ekstremizmda ayblanayotgan shaxs yordamida AQShga kirgan o'zbekistonliklar ushlanib, deportatsiya qilinadi. So'nggi paytlarda O'zbekistonda Meksika orqali AQShga odam jo'natish biznesi bilan shug'ullanuvchilar tez-tez qo'lga olinmoqda.
Meksika davlatidan Amerika Qo'shma Shtatlariga olib o'tishni va'da berib,
noqonuniy tarzda Yevropa davlatlari orqali Meksika davlatiga
har bir shaxs uchun 27 ming AQSh dollar miqdordagi pullarni so'raganligi.
Joriy yilning o'zida kamida 6 ta holatda shu biznes bilan shug'ullanuvchi shaxslar ushlandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, firibgarlar har bir odam uchun 10 mingdan 60 ming dollargacha talab qilishgan. Ushlangan shaxslar firibgarlikda ayblanib, uzoq yillarga qamalayotgan bo'lsa-da, huquq-tartibot idoralari bu kabi firibgarlikni to'xtata olganicha yo'q. Muhojirlar hanuz ular xizmatidan foydalanishmoqda. Ular AQShga kirib olishning qiyin usullarini tanlashyapti va bu bilan firibgarlarga osongina o'lja bo'lishmoqda. Markaziy Osiyoliklar bilan gaplashgandik. Ular Afrikaga borishgan va o'sha yerda firibgarlar ularni qing'ir yo'llar bilan AQShga ketishga ko'ndirishgan. Bu juda katta biznes. Sodda odamlar hisobiga o'nlab million dollar pul ishlashadi. Rus tilli makonda bu biznes bilan shug'ullanuvchi bir-biriga raqobatchi ikkita guruh bor. Markaziy Osiyodagi barcha davlatlarning fuqarolari Meksikaga borish uchun viza olishi lozim. Biroq noqonuniy guruhlar Meksikaga vizasiz yetib borish yo'llarini topishgan. Bu yo'llarning barchasi noqonuniydir.
Ispaniyada Madrid aeroportidan transfer hamma O'zbekistondan Amerikaga ketayotgan o'zbeklar.
AQShga vizasiz yo'l olgan muhojirlarning taxminiy yo'nalishi quyidagicha.
Toshkent, Bishkek, Dushanbe yoki Olmaotadan boshlanadigan sayohatlarning birinchi manzili Istanbul. Istanbuldan Yevropa shaharlari asosan Ispaniyaning Madridiga uchiladi. Keyingi manzillar Bogota, Panama, Nikaragua poytaxti Managua shahri. Shu yergacha samolyotda uchib kelinadi, keyin piyoda va mashinalarda yuriladi. Nikaraguadan Gondurasga, Gondurasdan Gvatemalaga, Gvatemaladan Meksikaga kiriladi. Omad kelsa, u yog'i Amerika.
Сюрюлер келер. А?
Короче, вот так нас пихают сюда.
Нас шатает.
Папа, вы что на койке?
А?
На, где нас так, да?
Ты же пчел хорошо стрик. Короче, перейди.
Гватемала, Мексика, Чигарасадан, Утыболдык.
Осы жерден түшүп. Жакта граница бар экен. Жерден өтүп кетет.
Никарагуадан кийинки жол яшырынча ва айланма жолдор аркылуу ноконуний басып өтүлөт. Жолдо талончулар жана карокчулар чыкмаса, бир апта 10 күндө АКШ чегарасына жетип барыш мүмкүн.
Adasmasam, bulutlarda erkek, ontada hayal, şu tahminen 40'ta da adam vardı, Uzbekistan'da. Ama onu şu an dinleyip sarsam bunu, Amerika'ya gidiyorum.
Farg'onalik Shokir ham joriy yilning 6 may kuni xuddi shu manzillar orqali AQShga yo'l oldi. Shokir sayohatini videolarga muhrlab, yo'l bo'yi o'z hikoyalarini ozodlikka jo'natib turdi.
Nikaraguadan Gonduras chegarasida immigratsionniy punktda biz mana pecha turib berish kerak, qandaydir dokument berish kerak, shunaqa. O'sha yerda 15-20 ta O'zbekistonliklar bor.
Shokir hikoyasiga ko'ra, Nikaraguaning Managua shahrigacha samolyotda uchib borishgan. Keyin muhojirlar kichik-kichik guruhlarga bo'linib, yo'l ko'rsatuvchilar yordamida Gondurasgacha yengil mashinalarda borishgan. Dunyoning turli burchagidan Gondurasga yig'ilgan muhojirlarni Gvatemala chegarasiga eltib qo'yish uchun maxsus avtobuslardan foydalaniladi. Shokirga ko'ra, yo'l xarajatlari uchun cho'ntakda naqd pul bo'lishi kerak.
11 may, 10-da kunduz soat 2:00 yo'lga chiqqanimiz. Gondurasdan bugun soat 10:00 Gonduras bilan Gvatemalani chegarasiga yetib keldik. 20 soat avtobusda yurdik. Gvatemala chegarasidan qanchadir kilometr peshqon yurish kerak ekan. Piyoda. Piyoda ketyapmiz.
Shokir hikoyasichi sayohatning eng qiyin qismi aynan Gvatemalada bo'ladi.
Gvatemalada qanaqadir tog'li, o'rmonli joydan o'tyapmiz. Shu joydan o'tmasa bo'lmaydi deb aytishyapti yo'lda, chunki agar yo'l bilan borsa, trassa bilan politsiya bor, ushlaydi, ushlab olib ketadi debdi.
Bu kabi o'rmonlarda yovvoyi hayvonlar hujumiga uchrab halok bo'lgan muhojirlar videolari tarmoqlarda ko'p tarqagan.
Janjol kesasin sher.
Shermi? Sherki bay mana chekin kongcha.
Hammonchi tarsdi bundaydi. Narova taraf.
Hozir biz Gvatemala bilan Meksikani chegarasida qandaydir daryo chiqdi. Yashirinchi yo'llar bilan shu daryo bo'yigacha keldik-da, 3-4 ta polk yasagan moshinalarni kamerasidan shuni ustida 10-dan 10 odamlar o'tyapti. Mana shunaqa qilib Meksika chegarasidan o'tib oldik. Hozir shu holatda trassaga chiqib, taksiga minib,
Шумдаги. Оқасин қолхонага олиб жўташамиз.
Наша лодка тонет. Черпаем. И продолжаем плыть.
Қозоғистонлик Жанат Шамиганов ҳам ақшга етиш учун 7 мамлакатни ноқонуний кесиб ўтган. Йўл давомида кўплаб ноқушликларга гувоҳ бўлган Жанат боши омон қолганига хурсанд. Боиси унинг шериклари орасида денгизга чўқиб кетганлар ҳам бўлган.
Кариб денгизидан ўтганимизда соҳилни қўриқлаш хизмати ходимлари пайқаб қолмасин деб баъзи жойларда фақат кечаси суздик. Улар тунда қайиқни умуман тўхтатишмайди. Қирғизистон фуқаролари билан бир ёмон воқеа бўлганди. Зим-зиё тунда қайиқда кетяпмиз. Аёлнинг қўлидаги боласи сувга тушиб кетди. Аёл шартта ортидан сакради. Унинг кетидан эса ири сакради. Катер йўлда давом этди. Орқага қайтгани йўқ. Ularni tushunish mumkin. Baland to'lqinlar, qorong'i kecha, bunaqa sharoitda katerni katta tezlikda haydash juda xatarli. Xullas, qaytishmadi.
Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Karib dengiziga cho'kkan oila bilan bog'liq voqeani o'rganish boshlanganini bildirdi. Bu kabi o'lim xabarlari ham Markaziy Osiyolik muhojirlarni noqonuniy yo'llardan foydalanishdan to'xtata olmayapti. Samarqandlik 30 yashar Ulug'bek ham Farg'onalik Shokir bosib o'tgan manzillar orqali Reynosagacha yetib kelgan.
Lotkachasi bor, anaqa balondan qilingan kameradan. O'sha kameradan qilingan balonga 30 kishi, 40 kishini tiqadida o'tkazadi. O'sha suvni yarmiga borgandan keyin tizza bo'yi qoladi suv, keyin buyog'iga peshkom ketasizlar deydi. Keyin uni ichida har xil nimalar bor, krokodil bormi, nima bormi, u juda qo'rqinchlida. Juda ham qo'rqganman. Shu endi yo'lga chiqib qo'yganimiz uchun, orqaga yo'l yo'qligi uchun majbur bo'lganmiz suvga tushishga.
Qirg'izistonda huquq tartibot tizimida ishlagan Asan ham Reynosaga yetib kelguncha yo'lning yarmini noqonuniy bosib o'tgan.
Men legalni Muzambu Nikaragua chayin keldim. И дальше уже Манагодан Сальвадор, Гондурас, Гватемала, Мексикага чейинки мамлекеттерди машина менен, автобус менен ошол жерде таксистер адамдар бар экен, өткөрүп коёт экен, акча берсең. Мыйзамсыз өткөрүп коюшат экен.
Сиз органда иштегенсиз, налегал, ноконуний, налегал, незаконний жол бул жиноят.
Угол.
Буну
билип
туруп, шунга карар кылдыңыз, келишке.
Эми ооба билип туруп кылдым, туура эмес, бирок мыйзамсыз дегенде кандай? Солдаттар деле көрүп турду биздин өткөнүбүздү, бирок алар деле эч экен айткан жок да. Каршы болгон жок, биз спокойно өтүп кеттик.
Markaziy Osiyolik muhojirlar Meksikaga yetib kelish uchun soxta Rossiya pasportlarini ishlatish holatlari ham mavjud. Biz soxta pasport tayyorlash bilan shug'ullanayotgan o'zbekistonlik bir shaxsni topishga muvaffaq bo'ldik. Ismi sharifini oshkor qilmayotganimiz 30 yashar bu o'zbek yigiti hozirda Istanbulda yashamoqda. Soxta pasport tayyorlash biznesi bilan shug'ullanishni yaqinda boshlaganini aytgan yigitga ko'ra, u bitta soxta pasportni $3,000 evaziga tayyorlab beradi. Shu paytgacha kamida 2 mijozi soxta Rossiya pasporti bilan Amerikaga yetib olganini ta'kidladi o'zbek yigiti. Ma'lumki, ko'pchilik markaziy osiyoliklar qo'lida haqiqiy Rossiya pasportlari ham bor. Ular Meksikaga muammosiz kirib borish imkoniga ega.
Men Amerikaga 14 fevralda San Diegodan kirdim, Tijuanadan.
Pasportingiz?
Pasportim rossiyski.
Meksika va Amerikada suhbatlashganimiz markaziy osiyolik muhojirlarning deyarli barchasi AQSh vizasi olish uchun Amerika elchixonalariga bir necha bor hujjat topshirib, rad javobi olishgan.
Vizadan 9 marta viza uramiz, 9 marta atkaz oldim. 9 marta $160 na hisoblanish bo'ladigini. 9 marta $1,500 degan gap. $160 hisoblanadi.
Keyingi yillarda AQSh vizasiga hujjat topshirganlarning aksari rad javobi olayotgani bor gap. Bunga oid 2022 yilga rasmiy raqamlar quyidagicha.
Tojikistonda 57.93%, O'zbekistonda 47.104%, Qozog'istonda 44.102%, Qirg'izistonda 37.185%, Turkmaniston 35.69%.
Один аспект этой проблемы это действительно связан с политикой.
Ushbu muammoning bir jihati siyosatga borib taqaladi. AQSh bilan Markaziy Osiyo o'rtasida ayni mavzuda chinakam to'laqonli muloqot yo'q. Ushbu mamlakatlarda AQSh dasturlari juda kam. 90-yillarni, ya'ni 2001-yil 11-sentyabrgacha bo'lgan bir muncha liberal va ochiq davrni biz Markaziy Osiyo kelajagi haqida o'ylagan davrni qaytarishimiz kerak, rivojlantirishimiz lozim. Nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy inson huquqlari sohasidagi aloqalarni ham, toki xalqlarimiz o'rtasida haqiqiy dialog yaratilsin.
Настоящего контакта между нашими населениями.
На номер машина вернулась. Ночь. Жарыш 3-4 машина кетіп отырмыз. Вообще без остановки. 5 часов.
Көлікке де тоқтамай айдады да.
Сөйтіп жарыш беріп кетті.
Qirg'izistonlik Asan AQSh vizasi bo'lmasa-da, oilasi bilan Amerikaga qonuniy kirish harakatida. Buning uchun u AQSh hukumati boshpana izlovchi qochqinlar uchun yo'lga qo'ygan CBP 1 ilovasidan foydalanmoqda.
Prilojeniyaga pochtani yozib kirat ekansing, kirgandan keyin zapros jo'natgandan keyin biz hozir xidalgan tanladik. Mana semeyni 5 kishi. Anan tandagandan keyin birinchi registratsiyani o'tdik. Дина запрос жөнөттүк, азыр үчүнчүсүн күтүп атабыз да. Эгер үчүнчүсү дагы птичка болсо, бизге келет, биз подтвердить этиш үчүн бет үз менен сүрөткө түшүп, дагы подтвердить этип жөнөтүп коебуз, уже үчүнчүсү галочка болуп калат. Анан төртүнчүсү уже границага барганда уже офицер өзү подтвердить этет экен.
CPP 1 ilovasi AQSh bojxona va chegara xizmati tomonidan yo'lga qo'yilgan. Muhojirlar ushbu ilova orqali onlayn ariza topshirishi va AQSh immigratsiya rasmiylari bilan uchrashuvga oldindan yozilishi lozim.
AQSh chegara va bojxona xizmati tegishli safar hujjatlari yo'q fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni chegara o'tish punktlariga kelib uzoq kutib qolmaslik uchun bojxona nazorati ilovasidan foydalanib ro'yxatga yozishni tavsiya qiladi. Ilovadan foydalanish jarayonga ketadigan vaqtni qisqartirishga yordam beradi.
Бул постоянно бул приложение онлайн болуп ачык туруш керек экен. Себеби сен геолокацияң, местоположениең көрүнүп турса, жакшы экен. Себеби Мексиканын тапачуласында бул CBP1 тартпайт. А Мехикодо тартат, бирок слабый тартат. А границага жакын болгон сайын жакшы тартат экен да. Жакшы тигилерге жакшы көрүнөт окшойт, очередти көбүрөөк берет экен да. Биз ошону байкадык да, бүт сураштырыпчы.
Переход на приложение.
Илова аркылуу өтүш мутлако канунуй. Депортация болуш хафы жүдө кем. Мигрантлардын бу жерде жашашын осонлаштырадыган хужаттар колго берилди. Зудликта хайдоочулук гуахномасы жана иштеш уруксатномасын алыш мүмкүн.
Возможность здесь потом жить.
Мухажирлар менен сүхбөтлөрүбүздөн маалым болушунча, азырча кочкунлардын АКШга киришинде ягона канунуй жол эсептелинеткен CBP 1 иловасынан онлайн навбат алыш унчалык осон эмес.
Подождите,
пожалуйста. Первый раз тут.
Давай.
Всего?
Аксесс, окей.
Кимдир 1,5 ойдан бери навбат ололмайапты, кимдир 1 хафтада навбат алып, АКШга өтүшкө муваффак болуяпты.
Her kuni CBP oyunu çıkmaydı. Bir kılığa çıkardı, bir kılığa çıkmaydı. Bu yine bilmiyim ben de. Ben de yine uyan Ahmet Bey diyeyim ben de. Bizi içtik. Yani kadar pülüge ot kızıp koyamız, zaborda aş yok, onu haklamayamız. Bizi kanun yol bilen eşi giden kırışını haklamamız. Kim mi uyuyun eşi giden bızıp kırsız, kimge yokas? Hiç kimge yokmuyorsun.
Okey, okey, submit. Right, slotov netu.
CBP 1 qochqinlar uchun eng katta to'siq. Qolaversa, AQShning xalqaro huquq va qochqinlar huquqlarini inkor etishidir.
В области международного права и беженского права.
Стив Жанубий Калифорния университеті профессоры. У айны пайты инсон хуқлары бойчы таныклы эксперт ва хуқшынос.
Туч, конечно, играет большую роль. Доступ к интернету.
Табиики бу ерда интернетке кириш имконияти, Wi-Fi ва бошқа зарур воситалар муҳим рол ўйнайди. Яъни ҳар бир инсон Америкада экан, мазкур жараёнда зарур ҳимоя ва барча жиҳатларга эга бўлмоғи, адвокат хизматидан фойдаланмоғи лозим. Hech kim intervyu olishlarini kutib Meksikada qolmasligi kerak, chunki bu juda xavfli. Amerika bu bilan boshpana izlovchilarni ularning keyslarini sudda ko'rilgunicha xavfsiz shart-sharoit bilan ta'minlash majburiyatini bajarmayapti.
Муну онлайн кылып туруп, чтобы төбөлөп же бирдеке кылып болбайлы деп, мындай пакетке салып, өйдөгө коюп коюп атабыз. Wi-Fi'га коюп постоянно.
Окей, көрүнүп турат.
Көрүнүп турат, карап турабыз. Күндө саат, мексиканское время саат 10:00 ответи келет. Ответи ооба деп келсе, жана галочкасы жанып калат, подтвердить этебиз. Эгер ответи келбесе, дагы кайра запрос жөнөтүп коебуз бизге дата бергиле деп.
Биз Асан ва унинг ойласы менен Мехико аэропортунда учраштык. Хамда Рейносага бирге учуп келдик.
Биз Мехико шахрыдан АКШ чегарасындагы шахрыга учуяпмыз. Жолоочуларнын 3дан 1 кысмы Марказий Азиялыктардыр. Улар менен сүхбөтлөрүбүздөн маалым болушунча, барчасынын манзили битте. Америка. Яны у жерге өтүп, кочкунлук сураш.
Жолоочулар арасында Асаннын ойласынан ташкары Өзбекстандын Самарканд вилояты Булунгур туманынан 1 ой авал жолго чыккан 24 жашар өзбек жигити, Казакстандан 1.5 ой авал 3 баласы менен жолго чыккан казак ойласы, карып 2 ой авал Кыргызстандан жолго чыккан 1 гурух кыргыз жигитлери хам бар.
Качан чыктыңыз Кыргызстанда?
22 чыкмайда.
22 чыкмайда. Через кайсы юнал маршрут боюнча келдиңиз?
Никарагуа аркылуу. Бизге негизи эле виза ала албайбыз, бизге кыйын виза алыш үчүн. 90-95%. Биз ошол үчүн бул жол менен тандап, ушул жол менен келатабыз. Ошол мекенибизди, балдарыбыздын баарын калдыгы ошолору баарына көз жумуп баратабыз. Иштеп ошол жактан кичине бутка туруп алдыга жылган эле максат.
Biz mingan uchoq Reynosa aeroportiga qo'ngach, qiziq bir holatga duch keldik. Aeroportdan chiqish eshigi oldida bir guruh formali kishilar yo'lovchilar qarshisiga chiqishdi va har bir yo'lovchi pasportini bittama-bitta tekshirishdi. Formalilarni nimagadir faqat postsovet davlatlardan kelgan yo'lovchilar qiziqtirdi. Chunki faqat ularning pasportlarini olib qolib, boshqa yo'lovchilarni o'tkazib yuborishdi.
Hozir uyidite, кто не даёт, заберут обратно, оставить. Кто дали, сразу вообще сейчас заметьте это.
Pasportni olib qo'yilgan yo'lovchilarga bir burchakda kutish buyurildi. 50 tacha pasportni o'z xonasiga olib kirgan formalilar bir pasdan so'ng pasportlarni egalariga qaytara boshladi.
55
kanak.
Ya. Абдралиев Марат.
Lekin hammaning ham pasporti qaytarilmadi va ularni formalilar o'z xonasiga chaqirishdi. Xonaga kirganlar pasportini olib qaytib chiqishdi. Aeroportdan chiqqach bu holatni migrantlar quyidagicha izohlashdi.
Chinini aytganda, bu mamlakatda jamonday olmaymiz kishini. Коррупция бар экен, текшерип бизди паспортторубузду алып коюп, бир сыйра текшерип кайра коюп беришти.
Канча бердиңиз шунда?
Аны айтсам боло беребин?
Айтыңыз.
Биз эми сураштырганбыз, бизге чейин келгендерден ар бир взрослый кишиге 500 мексиканский песодон бериш керек экен. Бербесеңиз миграционный алып барып текшерип кыйнашат экен да. Просто.
Сіз болаға ем бердіңіз
ме? Жоқ, жоқ, балдарыма бермедім. Жо, келіншегім екеуіміз бердік.
1000 песо бердіңіз бе?
1000 песо бердік.
Afsuski, Meksikada korrupsiya muammosi bor. Uyushgan jinoyatchilik, muhojirlarni ovlash doimo muammo bo'lib kelgan. Ammo odamlarning muhtojligidan foydalanayotgan politsiya xodimlari ham yo'q emas. Biz Meksika jamiyati, muxbirlar bu holni qoralashga urinyapmiz.
Reynosaga biz bilan birga uchib kelgan migrantlar rejasicha, ular AQShga o'tgunga qadar shahardagi otellarda yashashadi. Virey mehmonxonasi migrantlar tanlaydigan eng arzon va xavfsiz otellardan biri. Bu yerdagi xonalarda asosan ikkitadan karavat bo'lib, bir xona uchun bir oyga $400 to'lanishi lozim. Migrantlar ko'pincha 4 kishi bo'lib bir xonaga pul to'lashar ekan. Ushbu otelda jami qancha mehmon borligini aniqlash imkoni bo'lmadi. Lekin bir narsa aniq. Bu yerdagi deyarli barcha mehmonlar Markaziy Osiyoliklardir.
Bizda murda 4-5 palovchi kelgan bu yerga.
Bu yigit ham oilasi bilan 2 haftadan beri ushbu otelda yashamoqda.
Qirg'izistonning ichinda внутренний внешний политикасын барлыгында өзгөрүп кетти. Кашасы чыгып чы. Мисалы үчүн ошол эле эң биринчи балдардын келечеги, экологиянын келечеги үчүн алардын медицинасы кандай болот, алардын образованиясы кандай болот, коррумпированный садик, коррумпированный мектеп, коррумпированная медицина, ошол эле смог деген уже беспредел. Ошон үчүн балдардын келечеги үчүн, а так мен өзүмдүн комфортный зонам бар болчу Кыргызстанда. Өзүмдүн бизнесим, өзүмдүн бизнес 2 дипломум бар, 2 университетти бүткөн. Мен үчүн ал жак комфортный болчу Кыргызстан, бирок балдардын келечеги үчүн өнүшүм болду.
Bu tadbirkor yigitdan farqli moliyaviy ahvoli haminqador bo'lgan migrantlar mehmonxonaga joylashmaydi. Ular eng kam xarj yo'llarini izlashadi. Pragada paytimiz Reynosadan bizga bog'langan bir guruh andijonlik yigitlar puli qolmagani sabab chegara yaqinidagi ko'prik tagida uxlashayotganini aytishdi. Andijonlik yigitlarga ko'ra, ular bir oy avval chegaraning shundoq biqiniga kelishgan, lekin Amerikaga o'ta olishmayapti. Biz bu yigitlar bilan Reynosadagi ko'prik tagida uchrashishga kelishdik. Shaharga kelgach, ular aytgan ko'prikni topdik.
Abajo. Rio Bravo. Rio Bravo. Rio Bravo. Arriba el puente.
Biroq yigitlar boshqa bizga aloqaga chiqishmadi. Ularning keyingi taqdiri bizga noma'lum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Biz bu ko'prik tagida boshqa o'zbekistonliklarni uchratdik. Ulardan biri Toshkentlik 70 yashar Rahim Bobojonov.
Bundan qo'rqinchli ham bo'ldi. Yetti hali qochib, politsiya kelyapti deydi hariga. Ular orasiga kirib, qo'yaveradi seni.
Ular
to'y tezroq yashirdilar.
Siz nima qildingiz o'shana
qaytib? Onda bir kichik ani qildimda orqasidan chopib ular ergashib ayoqlar yotganlar kirib boshqa qilib shu yani unchaligini bilmadimda bilganimda shunda bersa ham kelmadi endi mani bitta it yotishmi bilan turish mazam qochib
ketishimdan
qon ketyapti
nimaga bu kasalingiz bormidi
Rahim Bobojonov 5 qiz, 1 o'g'ilning otasi, 9 nevaraning bobosi. U hozir nafaqada, pensiyaga chiqquncha haydovchilik qilgan.
Yaxshi maqsadda yo'lga chiqib, bolalari, nevaralari chiqib, to'ylarini, boshqasini chiqib, bizni o'zingiz bilasiz musulmon, nima qilamiz shu. Qadratat tinchimiz tinch. O'sha yilki rolimda edi. Lekin buni munchaligini bilmay, agar munchaligini bilganda tilla bersa ham kelmas edi.
Rahim bobo safarimiz davomida uchratgan Markaziy Osiyolik muhojirlar orasidagi eng yoshi ulug'i bo'ldi. Amerika orzusida hayotini xavfga qo'yib chiqqanlar orasida nogironlar ham bor. Qirg'izistonlik Nurlarning Reynosaga kelganiga 2 hafta bo'lgan. U ham qirg'izistonlik sheriklarga qo'shilib, Nikaragua orqali 3 davlatni noqonuniy kesib o'tgan. Sheriklardan farqli Nurlan eshitmaydi ham, gapira olmaydi ham.
Tanishlarim Meksika orqali Amerikaga ketayotganini ko'rib, men ham qiziqdim. Avval Amerikaga viza olishga harakat qildim, biroq natija bo'lmadi. Qirg'izistonda taksi haydadim. Mashina oldi-sotdisi bilan shug'ullanib, yo'lga pul yig'dim. Keyin tanishlarimga qo'shilib, men ham Meksika orqali yo'lga chiqdim. Gapirmasligim va eshitmasligim haqida doktordan qog'oz qildirdim. Uni ingliz tiliga tarjima qildirib, o'zim bilan olib chiqdim. Politsiya to'xtatganda shu qog'ozni ko'rsatdim.
Nurlarning ikki qizi bor, oilasi Qirg'izistonda qolgan. Uning iddaosicha, u Qirg'izistonda kriminal guruh tomonidan ta'ziqqa uchragach, AQShga ketishga qaror qilgan.
Meksika qo'rqinchli bo'lgani uchun xotinimning onasi jo'natmadi. Karteldan qo'rqishdi. Lekin men majburlikdan chiqdim. Yo'lda bir necha marta kartelga tushdik. Bir marta 3000 peso pulimni telefonning orqasiga yashirib qo'ygandim. Lekin topib olib qo'yishdi. Keyin yo'lda soatimni olmoqchi bo'lishdi. Olmang, juda arzon bu soat deb yalindim. Keyin uyaldi shekilli, qaytarib berdi. Qo'rqinchli bo'lsa-da yo'lga chiqqanimning sababi Amerikaga borib pul ishlamoqchiman. Tanishlarim 10 yildan beri Amerikada yashaydi. Ular yordam berishadi. Nima ish bo'lsa-da qilishga tayyorman.
Biz Reynosada turli xil taqdir egalarini uchratdik. Reynosaga 2 hafta avval kelgan qozog'istonlik ushbu 2 yigit ham ahvoli yaxshi emasligidan shikoyat qilishdi.
Menga hozir vatandoshlarim, shu yerda tanishgan do'stlarim yordam beryapti. Yaqinlarimdan pul so'ra olmayman, vijdonim yo'l qo'ymaydi. Boisi uyda pul qolmagan. Onamdan tashqari hech kim mening bu yerga kelganimni bilmaydi ham.
Bratcha, sestra, они, у них своя жизнь.
Сол қарақшыларға тап болғаннан кейін ақшасыз қалды. Көп нәрсені тартып алды да олар. Жақсы деп айта алмайсың олар.
40 yaşar qozoq yigitiga ko'ra Amerikaga kelish uchun tayyorgarlikni 2 yil avval boshlagan va Qozog'istonda o'tgan yilning yanvar oyida sodir bo'lgan qonli voqealardan so'ng qarori qat'iylashgan.
Zabrali, taskali.
Darrov meni ushlab ketishgan. Ular meni urishdi, kaltaklashdi. Menda hamma dalillar bor. Jarohat olganim haqida tibbiy xulosalar mavjud. Umuman olganda, meni u yerda Qozog'istonda, ya'ni ta'qiblar kutmoqda.
Bu ikki yigit bir oydan beri CBP1 ilovasidan navbat ololmayapti. Ayni paytda ushbu ilovadan javob kutishni istamagan muhojirlar Amerika chegarasidan o'tishning noqonuniy yo'llaridan ham foydalanmoqda.
Nazorat o'tkazish punktiga borib siyosiy qochqinlik so'rash. Bu rasman mumkin. Agar siz ingliz tilini bilmasangiz yoki ilovadan foydalanishni eplay olmasangiz, bu yo'ldan foydalanishingiz mumkin. Lekin amaliyotda bu yo'l umuman ishlamayapti. Hech kimni o'tkazmaydi. Yana biri xalq tilida aytganda tomorqa orqali yugurib o'tish. Masalan, bu yerda devor qurilgan, bu yerda esa devor yo'q. Shu yerdan yugurib chegaradan o'tish yoki Rio Grande daryosi orqali suzib o'tish. Bu mutlaqo noqonuniy hisoblanadi. Bu deportatsiya qilishga asos bo'ladi. Keyingi yo'l mashinada o'tish. Bu yo'l ham xuddi oldingi ikkita yo'l singari mutlaqo noqonuniydir.
Reynosada uchratganimiz Samarqandlik Ulug'bek hozircha qaysi yo'ldan o'tishni hal qilganicha yo'q. U oliy ma'lumotli iqtisodchi. Oliygohni bitirgach bir necha yil davlat idoralarida hisobchi bo'lib ishlagan. Uning aytishicha uylangach oylik maoshi ro'zg'or tebratishga yetmagani sabab Amerikaga borib pul ishlash maqsadida yo'lga chiqqan.
Uylanganimga 5 oy bo'ldi.
Yoshgina kelinni tashlab keldingiz.
Kelin nima dedi? 3 oylik kelin.
Ularga aytmadim-da.
Asal oyi.
Xavotir olmasin deb Turkiyaga aylanishga ketyapman dedim, aytmay chiqdim.
Kelinga aytmadingiz.
Ulug'bekka ko'ra, u Amerikaga ketish xarajatlari uchun Malibu mashinasini sotgan va 2 oylik sayohati davomida mashina pulini sarflab bo'lgan.
Endi turibsiz shu yerda, cho'ntakda pul bormi, bir kishim bormi?
Qoma. Sheriklarimiz bor. Bittasidan 400 dollar qarz bo'lib ketdim. Yebichkanlarni hisoblaganim hali bilmayman qancha chiqadi deydilar. Ular ham 300-400 dollar bo'ladi.
Qaytib ketaman degan reja bo'lmadi mana xayol.
Qayerga qaytasiz?
O'zbekistonga.
Yo'qda ishlama yo'qda.
Buxgalterda yaxshi bo'ladi deyishadi yo'q pula.
Buğalcırdaki yakışı da çünkü uğurluk kılıp, onunla kıksız yakışıdır. O bar, mesela taksi pulları gitmesin. Taksi, kistimden. Kistimden harcırtı bar gileydim. O işi pullar koplamaz, abetimle koplamaz.
İqtisodiy nochorlik muhojirlarni AQShdan boshpana izlashga majburlagan sabablardan biri. Muhojirlar Meksikada yuz tutadigan xavflar esa son sanoqsiz.
Bizning tushunigimizcha hozir kartel bilan politsiyskiy mo'nda ishlatganda bu yoqdachi. Kartelga politsiyskiy da proti chalvaytki. A bu mestniy Reynosadagi yoki boshqa qayoqdir bo'lovi, karteldir bo'lovi bular biletgan. Esengiden gelgen adamlar akça minin gelip deyip çıkıyor. Yani biz o şunun için hazır nemeden çıkmayız da. Atelden magazin görüyoruz, kayra gireriz maksimum. Yuto gün
Meksikada uyushgan jinoiy guruhlarni karterlar deb atashadi. O'tgan asrning o'rtalaridan o'z faoliyatini boshlagan kartellarning hozirgi paytdagi aniq soni ma'lum emas.
Bularda ana kartel degan narsasi bor ekan.
Ha.
1-2-3 marta tushdik ularga. Tapachulida tushdik. Birinchi tushganim, u ham xuddi shu taksida, ko'chadan taksi ishlamasi kerak ekan. Ular biz sizlarni migratsiyaga topshiramiz, mafiyaga topshiramiz deb pulni vimagat qiladida.
Qancha olish?
Masalan, o'shanda 2000 peso oldim. 2000 peso. Berga kelib, sheriklarim bilan avtobusdan tushganimizda yana shu holat takrorlandi. O'sha taksi bizni kim qayerlarga olib bordi, nima qildi? Kim qanaqa zabroshenniy zdaniyalarga olib borib, hozir sizlarni topshiraman, 1.5 ming dollardan berasizlar dedi 3 kishidan. U ham shunday qilib, bumagat qilib pullarimizni olib qo'ydi.
Samarqandlik Ulug'bek bor pulini berib, kartel qo'lidan qutulib qolgan bo'lsa, Qirg'izistonlik Damir kartel jinoyatchilari tomonidan garovga olinib, asirlikda o'tirishga majbur bo'lgan.
Bir asabnyak olib keldi. Al asabnyakda birinchi polnostyu sumka, emlerin barini tekshirdi. Ценный предметтерди истеди. Телефон, акча, наличка эмлерин барын ошол жерден. Жанысты Азас песо доллар бар болчу, ошолордун баарын алып койду. Андан кийин айтты. Бизге 1000 доллардан бересиңер, силерге ошондой уруксат кылып беребиз. Анан дальше кетип бересиңер. Сапарыңар улап кетип бересиңер деп айтты. Бизде акча жок десек, анда эчтеке жардам бере албайм. Акчаны бермейинче ушул жерде камалып каласыңар деди.
Qirg'izistondan joriy yilning martida yo'lga chiqqan Damir mayning oxirigacha Meksikada yotib, AQShga o'tishni poylagan. U 2 oy deganda CBP 1 ilovasi orqali chegaradan o'tishga rasmiy ruxsatni qo'lga kiritgan. Bu paytda Damir Meksikaning Nueva Laredo shahrida bo'lgan. Chegaradan o'tish ruxsati esa Matamoros shahri orqali berilgan. Laredodan Matamorosga avtobusda yo'lga chiqqan Damir Reynosa shahriga yetganda qirg'iz sherigi bilan birga kartel qo'liga tushgan.
Beshiklar qamalib emetatgan, tayniklarida reshotka, zaborunda kolyuchoy provolka degan. Alarim barin eng birinchi o'sha qochib ketgan o'y bo'ldi. Har bir terezaga borib reshotkadan unday bosh tametib chiqib ketamizmi deb tekshirib emet yurdik, zaborlarga qarab sekirib ketib qochib emetganga. Анда болгон жок да, кырым болгон жок.
Үйдү кайтарышат экен бе?
Бирөө кайтарат экен, сыртында турат экен ал. Үйгө оружиясын мындай көргөн жокмун. Мен аякта почти бар эле оружие менен жүрөт экен да.
Уруштубу силерди?
Жок. Уруп мындай рукоприкладство же эме болгон жок. Озеки эле сөз менен түшүндүрөт да. Телефонду өзүнө алып койду. А керектүү малда сүйлөшөтү турган малда телефонду алып келет, колго берет. Переводчик менен сүйлөшөбүз. Башка бирөөгө жазып же чалып эметкенге мүмкүнчүлүк болгон эмес. Телефон бергенде да өзү карап турат да, кайсыл приложение кирип атат, кайсылы менен кылып атат деп.
Дамир шериги менен Кыргызстандагы таанышларынан пул сурашкан. Жигиттер пулну пластик картага түшүргөч, талончулар банкоматтан пулну накт кылып алгачкына уларны азат кылышкан.
Каякта бир үй бүлө, 3 кызы менен. 3 кишинике кызы менен бир үй бүлө, аял күйөөсү 5 киши. Жок. Венесуэладан кен алар. Кыргызстан жок болчу. Ошо бир үй бүлө Венесуэладан, bir bala aydınlaşırken, türlü Meksikanist, türlü Latinsk Amerikan da aldığa, ana bir Kıtaygen, bir gün karmaldık. Alar tilerdin oşulcat oturkan baldarın aytışı boyunca, biri 15 günden beri oturuptur Kıtay. Уже 2 жума болду деп атты да. А үй бүлө болсо уже 5 күн болчу.
Мексикада жиноий гуруҳлар томонидан муҳожирларнинг гаровга олинып, пул талаб қилиниши кенг тарқалган. 2 ой аввал Мексика миллий гвардиясы Рейносанинг Виста Эрмоса мавзесида 20 нафар муҳожирни гаровдан озод қилди. Дамирнинг айтишича, у ҳам Виста Эрмосадаги муҳожирлар гаровда ушлаб турилган худди ўша уйда асрликда сақланган. Дамир бизга уйнинг суратини кўриб, таниганини айтди. 7 ой аввал Мексиканинг Гомес Паласио шаҳрида ўзбекистонлик 5 эркак, 1 аёл ва 1 нафар воёга етмаган бола гаровга олинган эди. Расмий маълумотга кўра, ушбу ўзбекистонликлар Мексика орқали АҚШга кетаётган пайти қороқчилар томонидан гаровга олинib, улардан киши бошига 1200 доллардан талаб қилинган. Мексика полициясы 7 ўзбекистонликни фермада ушлаб турилган пайти гаровдан озод қилган.
Қирғизистонда ҳозир 100лаган қирғиз, Ўзбекистонда 1000лаган ўзбек чемодан тугиб ўтирибди, нимага йўлга чиқаман Мексика орқали деб. Нима деган бўлардингиз шуларга?
Мексика менен мен эгер мен ушундай ситуация бар, точно болот деп мага бир жарым жыл мурун айтса, эки эсе ойлонмокмун.
Расмий маълумотга кўра, Мексикада кейинги 1 йилда бедарак йўқолганлар сони 12 мингдан ошган. Улардан қанчаси Марказий Осиёлик муҳожирлар экани номаълум. Ҳуқуқ фаоллариga кўра, картеллар томонидан ўғриланиб, кейин бедарак кетган кишиларнинг аксари қулликка жалб қилинмоқда. Аёллар жинсий қулликка, эркаклар эса плантатсияларда ишлашга мажбурланяпти. АҚШга ўтаётган пайти Мексика чегарасида кейинги ярим йилда йўқолган Марказий Осиёликлардан камида 1 киши ҳақида озодликка маълум. Болалари билан Америкага кетаётган қирғиз оиласи Мексика чегарасида 14 яшар қизини йўқотган.
То есть мы про очень многие смерти просто не знаем.
Афсуски, біз уларнинг ўлими сабабларини билмаймиз. Сахрода ташналикдан ўлган ёки чўкиб ўлган айрим одамларнинг жасадлари топилмаслиги мумкин. Қолаверса, ўлган кишининг қариндошлари ва дўстлари қўрқиб, бу ҳақда очиқ гапирмаслиги эҳтимол ҳам бор. Каютлар эса табиики яширишади, чунки одамлар ўлими ошкор бўлиши уларнинг манфаатига зид. Шу бойиз улар ҳам бунақа маълумотни мумкин қадар сир тутишга ҳаракат қилишади.
Поэтому они эту информацию тоже как бы, в общем-то, пытаются скрыть.
Global uyushgan jinoyatchilik indeksi reytingida Meksika dunyo bo'yicha 4-chi o'rinni egallagan. Markaziy Amerika davlatlari orasida esa Meksika uyushgan jinoyatchilik bo'yicha 1-chi o'rinda.
Reynosa dunyodagi eng xavfli shaharlardan biri sanaladi. Bu yer kartellar tomonidan boshqarilishi aytiladi. Odam o'g'irlash, odam o'ldirish kabi jinoyatlar bu yerda jazosiz qolishi ehtimoli juda katta. Shu bois biz shaharda juda ehtiyot bo'lib yurishimizga, harakatlanishimizga to'g'ri keldi. Ayni paytda biz Reynosada boshqa bir vaziyatga ham duch keldik. Haftalar davomida chegarada chorasiz, imkonsiz yotgan muhojirlar tomonidan tahdidga uchradik. Chegaradan o'tkazib qo'yish talabi bilan uyg'unlashgan ushbu tahdidlar bois biz rejalagan ayrim suratga olish ishlarimizni bekor qilishga va shaharni rejamizdan ko'ra ertaroq tark etishga majbur bo'ldik.
Кейинги қариб 20 йил давомида Мексика ҳукумати картеллар фаолиятига қарши курашиб келмоқда. Бироқ ҳозирчи бу борода бирор ижобий натижага эришилмаган.
Мен қорқконда эле жокмун, потому что ага чейин айтышкан маскачандар чыгып тонойт, көп акча албагыла, картаңарда эле болсун.
Марказий Осиёлик мухожирлар Мексика хавфли давлат экенинен яхши хабардор. Biroq ular nafaqat o'zini, balki bolalari hayotini ham xavfga qo'yib yo'lga chiqishga tayyor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Terrorchi guruhga aloqador shaxs o'zbekistonliklarni Meksika orqali AQShga olib kirgan. Xitoydan O'zbekistonga temir yo'l orqali yuk tashish bo'yicha yangi yo'nalish ochildi. O'zbekiston yil boshidan buyon Qozog'istondan rekord ko'rsatkichda un import qildi. Oliy sud Ukrainadagi urushda qatnashgani uchun 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan qirg'izistonlikning hukmini bekor qildi. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri rossiyaliklarga nima uchun yoppasiga fuqarolik berilayotganini izohladi. Xorijga jo'nayotgan turkmanistonliklar avval savol-javobdan o'tadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu yer kartellar tomonidan boshqarilishi aytiladi.
Kartellar bog'chalarda olib, sotib unchib qo'yib o'tirdik. Bir balaning soatini chechib oldi, bir balaning zolotoy shepchkasi bor ekan, o'shasini chechib oldi.
Bilmayman, o'sha momentda qaysi pachaynis paydo bo'ldi-da.
Meksikan o'g'rosi balam bo'lgan, uning yerdada.
Yo'q.
16.800 dollar.
Samarqanddan Amerikaga kelguncha
90% iqtisod.
Qolgani haqiqiy, siyosiy, diniy.
10 ta, 20 ta, 30 ta.
100 tadan ziyod.
Ha. Qanchasi o'zbek edi shuni?
Hammasi.
AQSh va Meksika chegarasidamiz. Ko'rayotganingiz bu devor ikki davlat chegarasi bo'ylab qurilgan devorning boshlang'ich nuqtasi. Noqonuniy migrantlar oqimini to'xtatish maqsadida qurilgan ushbu devor bir qarashda ikki dunyoni ajratib turganday. Bir tomoni korrupsiyaga botgan, jinoyatchilik avj olgan Meksika. Bir tomoni esa ozodlik va erkinlik ramziga aylangan Amerika. Amerikada yashash orzusida bo'lganlarni ushbu devor to'xtata olganicha yo'q. Keyingi yillarda markaziy osiyoliklar, jumladan o'zbekistonliklar ham ushbu devor osha Amerikaga yo'l olishmoqda.
Bu odamlar Meksikaning AQSh bilan chegarasidagi Reynosa shahrida 1-1.5 oydan beri Amerikaga o'tishni poylamoqda. Birortasining qo'lida AQSh vizasi yo'q. Lekin hammasining rejasi bitta. Amerikaga o'tib, boshpana so'rash. Biroq bu orzuga osonlikcha yetish imkonsiz.
Chexiya xonlarimiz yordam beringlar. Yordam beringlar, iltimos.
2.5 oydan beri ko'chada
bo'laman. O'zim bolalarimning kelajagi uchun chiqdim. Bolalar sog'inchi, ota-onalar sog'inchi.
Моя ситуация критична, денег нету, я не знаю, что мне делать. Я уже вот тут каждый день стою и пытаюсь проходить. Меня не пропускают.
Reynosa shahri AQShning Texas shtati bilan chegaradosh. AQSh-Meksika chegarasining eng katta qismi aynan Texasdan o'tadi. 3145 kilometr uzunlikdagi ushbu chegara dunyodagi eng ko'p odam o'tadigan hududdir. Bu yerdan yiliga 350 million odam o'tadi. Ulardan 500,000 noqonuniy muhojirlar. Rasmiylarga ko'ra, birgina 2022 yilda AQSh-Meksika chegarasida kamida 853 nafar noqonuniy muhojir o'lgan.
Ren, сейчас бассейн пойдем, балам. Мексиканын Рейноса деген шаарына келдик. Бул Американын границасына жакын шаар экен, кичинекей шаар. Аэропорту биздин жанагы Оштогудай эле кичинекей аэропорт экен.
Кыргызстандык 40 жашар Асан рафикасы ва 3 баласы менен АКШ чегарасына жетип келгенче 1 айдан зыят вакыт сарфлашты.
Хопесо.
300 pesos.
300. Оо. Дорого, дорого. Сентос, мен Москвадан 14 майда чыккам. Бүгүн 18 июнь Рейносадан. Булар менен жүрөп, мексиканский тилди да үйрөнүп ала турган болдук. Амиго деген брат деген экен. Ола деген привет деген экен. Gracias деген благодарю деген экен. Кыргызстандан мен мамлекеттик иште 10 жыл иштедим. Орусча айтканда я стал жертвой коррупции. Я стал жертвой коррупции и всё. И из-за этого пришлось уйти. Маршрутту чынын айтканда соцсеттерден издедим менчи. Виза жасап атабыз деп жазгандарга жаздым, кантип виза алам? Визаны жолун изилдедим биринчи официально кирейин депчи. Ал жол болбойт экен да, визаны оңой жол менен алыш кыйын экен. Прямой Америкага. Кийин виза менен Мексикага кеткен жолдорду, Мексиканын посольствосуна барып, ал жолдорду издедим. Ал жолдору дагы трудный экен. Шотуңда 1,000,000 акча болуш керек экен. Историяң жакшы болуш керек экен. Өтө көп кагаз иштери бар экен да, срогу 2-3 жылга калып кетет да.
Америкага отса, биз сезон болгон келечек экономикасын сал көтөрүш максаты чыккандан бул. Бул яа факты болуп жакшы жашашкы.
43 жашар Дилшот Хошимов Ташкентте устачылык кылып розгор тебраткан. Америкага кетиш орзусу 15 жыл авал пайда болгонун айткан Дилшотко көрө, у ар жылы грин картта ойногон. Лекин утуш бактыга эришмеген.
Анам 15-10 бир харакат кылам. Америкага чыгарам. Аз кийин шу жолу бизге тасарруф кылышты, эч беришти. Мен шу жол менен кийин чыгыш керек карар
кылдым. Кимгедир бердиңизби сизге маршрут жазып берген үчүн?
Да, берди.
Канча берди?
$1000 берди. Мен сонун көргөнүм.
Булар сизге маршрут жолду чызып беришти. Шу жерге келишке
жетип.
Канча пул чыктыңыз жолго?
$15,000.
Чөнтө издин эч пул болгон, пул бар
калды. 1 сапыл, баш алып баш алып. 1 сапыл менен.
Amerikaning quruqlikda ikkita qo'shnisi bor. Meksika va Kanada. Markaziy Osiyoliklar umuman postsovet davlatlari vatandoshlari AQShga vizasiz kirishda faqat Meksikadan foydalanishadi. Muhojirlarga ko'ra, Meksikaga noqonuniy kirib kelish yo'llari ko'pligi bois ular AQShga vizasiz o'tishda ushbu mamlakatdan foydalanishmoqda.
Stef, demak, bu tarafi Tijuana, bu tarafi Meksika.
Bu Meksika. Meksika amerikanskaya granitsa.
AQSh Meksika chegarasining ko'p joylarida, masalan, Texas, Louisiana, Arizona va Kaliforniya shtatlariga tutash qismlarida ko'plab yo'nalishlar, sxemalar mavjudki, markaziy osiyolik va rossiyalik migrantlar ulardan foydalanishmoqda.
Noticing during the years of 2016.
2016-yildan muhojirlar oqimi ko'payganini sezila boshladi. Biroq hali ularning soni bu qadar ko'p emas edi. Vaqtda asosan Janubiy Amerika orqali kelayotgan Gaitiliklar edi. Ular avval Braziliya yoki Chiliga o'tib, keyin bu yerga kelishardi. Ammo ijtimoiy tarmoqlar tufayli yo'llar ham ko'paydi.
That and the combination of social media began to expanding the route.
Visente Meksikaning AQSh bilan chegarasidagi Tijuana shahrida yashab ishlaydigan jurnalist. U 20 yildirki migratsiya muammolarini yoritib kelmoqda.
Incrementally we
ko'ryapmizki, hozir muhojirlar ko'paygan. Ayniqsa Rossiyaning Ukrainaga urushi boshlangach, Markaziy Osiyodan keladiganlar ko'paydi. Sobiq Sovet respublikalaridan kelayotganlar ham ko'payib, shu hudud orqali o'tyapti. Chunki ular AQShga o'tish yo'lagini topib olishdi.
Соғыш башталғаннан кейін жұмыс нашарлай бастады Москвада. Елдің барлығы кетіп қашып арғандай бола бастады. Анан туған ұрықта эле Кыргызстандагылар мисалы ал жактан эмне кыласың, эртең үч балаң ким багат, соғышқа алып кетип калса деп.
Россия паспортуга ээ аслы кыргызстанлык бу жигит уруш башлангач Москвадагы тиббий клиникасын сатышка мажбур болган ва пулун чонтакка урып, ойласы менен АКШга жол алган.
Вообще где-то от 35 күндө Мексикада жашадык да. Эмне себептен келдиң деген суроо болду. Ошо политический вещи сурап келдим деп. Вот азыр деле көрүп атпайбызбы? Жаңылыктардан көрүп атам, мен ошо байланышыбыз бар да, Москвада достор бар, дос иштеп аткандар. Документтерди текшерип эле депортация деп же болбосо сразу эле камап, белгисиз туугандарына айтылбай, телефондорун алып коёт. Может, ЧВК Вагнер менен согушка жөнөтүп аткандар. Аны эч ким билбейт.
Им дают выбор: либо ты воюешь.
Уларга 2 жол көрсөтүлүптү. Йо жаң кыласан, йо сени камокка тыкабыз. Хам пул, хам тахдитлер туфайли көпчүлүк басым астында калганыны хис этиятканыны билабыз. Россия азырда жүдө коркунчтуу мамлекет болуп калган. Шу боис хам чегерде дар хакыйкат адам жүдө көп. Уларнын аксары славянлар эмес, балки месхети турклар, кыргызлар, өзбектер, бурятлар, дагыстанлыктар, калмыктар болады. Улар урушка бармаслык үчүн мобилизациядан качканлар. Бизде хужжатлар бар. Масалан, чакыруу кагазы яки харбий гуахномалар, яны көпчүлүгү Россия махсус кызматтары яки харбий комиссариат назарыга түшкөн адамлар болады.
Военный билет есть.
Surishtiruvlarimizga ko'ra, markaziy osiyoliklar orasida Meksika orqali Amerikaga o'tish 4-5 yil avval boshlangan. O'sha yillari bu yo'nalishdan foydalangan markaziy osiyoliklar barmoq bilan sanarli bo'lgan. Biroq yildan yilga ular soni ortib borgan. Putinning Ukrainaga urushi esa raqamlar oshishiga sabab bo'ldi. AQSh rasmiylari hisob-kitobicha shu kunlarda Meksika chegarasida 200 ming muhojir Amerikaga o'tishni poylamoqda. Ulardan qanchasi markaziy osiyoliklar ekani hozircha noma'lum.
see Mexican government statistics.
Meksika hukumati bergan statistikaga qarasangiz, Tojikiston, O'zbekiston va Qozog'istondan kelayotgan odamlar soni ortganini ko'rasiz. Ya'ni turli sobiq Sovet respublikalaridan. Bu odamlarning yo'l topishiga ijtimoiy tarmoqlar yordam bermoqda. Bu yerda Ukrain va ruslarni uchrata boshlaganimizdan keyin YouTube'da hatto Meksika orqali AQShga qanday o'tish haqida videolar borligini ko'rdik. Video mualliflari qanday qilib ishlatilgan mashina sotib olish va chegaradan o'tish haqida maslahatlar berishadi. Bu har ikki davlat hukumatlari uchun ham yangi muammolarni yuzaga keltirmoqda.
For the governments of both countries.
Qozog'istondan bir oy deganda Reynosaga yetib kelgan ushbu qozoq yigit ham Amerikaga yo'lni aynan internet orqali topgan.
Men Amerikaga ketishni 2 yildan beri rejalayotgan edim. Meksika orqali Amerikaga o'tish haqida ma'lumot beradigan Telegram kanallarga obuna bo'ldim. Sekin-asta ma'lumotlarni yig'dim va qayerga qanday ketishni aniqladim.
Meksika orqali Amerikaga yo'l olgan ko'pchilik markaziy osiyoliklar ushbu qozoq yigiti singari o'z rejasini Telegram kanallardan boshlaydi. O'nlab Telegram kanallarida Meksika orqali Amerikaga vizasiz borish masalasi ochiqcha muhokama qilinadi.
Istanbul, Barselona, Barselona, Bogota, Bogota, San-Salvador, San-Salvador, Managua.
21 Managua keldik. Managua kelganda bizni kim Miguel to'sib oldi.
Bu kabi Telegram kanallarida go'yoki Meksika orqali AQShga muvaffaqiyatli o'tgan va Amerikada katta maoshlar olib ishlayotganlarning hikoyalari berib boriladi. Bu hikoyalar oson pul topish istagida bo'lganlarni ohangrabodik o'ziga tortadi. Noqonuniy guruhlar esa bundan foydalanib pul ishlashadi. Telegramdagi shunday kanallardan biriga a'zo bo'ldik va o'zimizni potensial mijoz sifatida tanishtirib, AQShga vizasiz ketish yo'llarini so'radik. Oradan ko'p kuttirmay, o'zini Amerikaga odam jo'natuvchi guruh a'zosi deb tanishtirgan bir kishi aloqaga chiqdi va 19 ming dollar evaziga Meksika orqali AQShga o'tkazib qo'yishga 100% kafolat berdi.
Nelegallar bilan shug'ullanayotgan sohada asosan shu o'zbekistonliklar shug'ullanayotgan bo'lsa, ular как будто перепокупщик. Meksikada kimdir biri shu ish bilan shug'ullanadi, ularda kontakti bor unda. U yo'lda bir сопровождение qilmaydi, hech qanaqa narsa. Yo'q, hammasini telefon orqali qiladi, jo'natadi, pullar hammasi onlayn o'tadi. Masalan, uchun bitta odamdan 20 ming dollar oladigan bo'lsa, unga qoladigani 13 ming dollar. Birga birdan ham ziyod. Lekin bitta odam kirib kelayotgan odamni agar o'zi samoxod kirib keladigan bo'lsa, g'idita 6000, 6500 atrofida.
Welcome back everybody. Biden ma'muriyati kontrabanda tarmog'i orqali AQShga kirgan 120 ga yaqin o'zbek muhojiridan 15 nafari qidirilayotganini xabar qildi. AQSh rasmiylariga ko'ra, ushbu o'zbek muhojirlari Meksika orqali Amerikaga kirishda IShIDga aloqador kontrabandachi yordamidan foydalangan. Oq uyning bildirishicha, ekstremizmda ayblanayotgan shaxs yordamida AQShga kirgan o'zbekistonliklar ushlanib, deportatsiya qilinadi. So'nggi paytlarda O'zbekistonda Meksika orqali AQShga odam jo'natish biznesi bilan shug'ullanuvchilar tez-tez qo'lga olinmoqda.
Meksika davlatidan Amerika Qo'shma Shtatlariga olib o'tishni va'da berib,
noqonuniy tarzda Yevropa davlatlari orqali Meksika davlatiga
har bir shaxs uchun 27 ming AQSh dollar miqdordagi pullarni so'raganligi.
Joriy yilning o'zida kamida 6 ta holatda shu biznes bilan shug'ullanuvchi shaxslar ushlandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, firibgarlar har bir odam uchun 10 mingdan 60 ming dollargacha talab qilishgan. Ushlangan shaxslar firibgarlikda ayblanib, uzoq yillarga qamalayotgan bo'lsa-da, huquq-tartibot idoralari bu kabi firibgarlikni to'xtata olganicha yo'q. Muhojirlar hanuz ular xizmatidan foydalanishmoqda. Ular AQShga kirib olishning qiyin usullarini tanlashyapti va bu bilan firibgarlarga osongina o'lja bo'lishmoqda. Markaziy osiyoliklar bilan gaplashgandik. Ular Afrikaga borishgan va o'sha yerda firibgarlar ularni qing'ir yo'llar bilan AQShga ketishga ko'ndirishgan. Bu juda katta biznes. Sodda odamlar hisobiga o'nlab million dollar pul ishlashadi. Rus tilli makonda bu biznes bilan shug'ullanuvchi bir-biriga raqobatchi ikkita guruh bor. Markaziy Osiyodagi barcha davlatlarning fuqarolari Meksikaga borish uchun viza olishi lozim. Biroq noqonuniy guruhlar Meksikaga vizasiz yetib borish yo'llarini topishgan. Bu yo'llarning barchasi noqonuniydir.
Ispaniyada Madrid aeroportidan tashlar hamma. O'zbekistondan Amerikaga ketayotgan o'zbeklar.
AQShga vizasiz yo'l olgan muhojirlarning taxminiy yo'nalishi quyidagicha.
Toshkent, Bishkek, Dushanbe yoki Olmaotadan boshlanadigan sayohatlarning birinchi manzili Istanbul. Istanbuldan Yevropa shaharlari asosan Ispaniyaning Madridiga uchiladi. Keyingi manzillar Bogota, Panama, Nikaragua poytaxti Managua shahri. Shu yergacha samolyotda uchib kelinadi, keyin piyoda va mashinalarda yuriladi. Nikaraguadan Gondurasga, Gondurasdan Gvatemalaga, Gvatemaladan Meksikaga kiriladi. Omad kelsa, u yog'i Amerika.
Короче, вот так нас пихают сюда.
Нас шатает.
Папа, вы что на койке?
А?
Ну, где нас так, да?
Ты же в жёлго раз что-то скрик. Короче, перейдем.
Гватемала, Мексика, Чигарасадан, Утыболдык.
О, сейчас тушим. Яхта граница оркена. Сейчас нюткать.
Никарагуадан кейинги йол яширинча ва айланма йоллар оркали ноқонуний босиб ўтилади. Йолда талончилар ёки қароқчилар чиқмаса, бир ҳафта 10 кунда АқШ чегарасига етиб бориш мумкин.
Adashmasam, bu 30-dek erkek, 10-dek ayol, şu tahminen 40-dek adam vardı Uzbekistan'da. Ama bana şu an dinlenip sarsam bunu Amerika'ya getirdim.
Farg'onalik Shokir ham joriy yilning 6-chi may kuni xuddi shu manzillar orqali AQShga yo'l oldi. Shokir sayohatini videolarga muhrlab, yo'l bo'yi o'z hikoyalarini ozodlikka jo'natib turdi.
Nikaraguadan Gonduras chegarasida immigratsionniy punktda bizlar ma'lumot pecha turib berish kerak, qandaydir dokument berish kerak, shunaqa. O'sha yerda 15-20 talik O'zbekistonliklar bor.
Shokir hikoyasiga ko'ra, Nikaraguaning Managua shahrigacha samolyotda uchib borishgan. Keyin muhojirlar kichik-kichik guruhlarga bo'linib, yo'l ko'rsatuvchilar yordamida Gondurasgacha yengil mashinalarda borishgan. Dunyoning turli burchagidan Gondurasga yig'ilgan muhojirlarni Gvatemala chegarasiga eltib qo'yish uchun maxsus avtobuslardan foydalaniladi. Shokirga ko'ra, yo'l xarajatlari uchun cho'ntakda naqd pul bo'lishi kerak.
11 may, 10-da kunduzi soat 2:00 yo'lga chiqqanimiz. Gondurasdan bugun soat 10:00 Gonduras bilan Gvatemalani chegarasiga yetib keldik. 20 soat avtobusda yurdik. Gvatemala chegarasidan qanchadir kilometr peshqon yurish kerak ekan. Piyoda. Shunga piyoda ketyapmiz.
Shokir hikoyasichi sayohatning eng qiyin qismi aynan Gvatemalada bo'ladi.
Gvatemalada qanaqadir tog'li, o'rmonli joydan o'tyapmiz. Shu joydan o'tmasa bo'lmaydi deb aytishyapti yo'lda, chunki agar yo'l bilan borsa, trassa bilan politsiya bor, ushlaydi, ushlab olib ketadi debdi.
Bu kabi o'rmonlarda yovvoyi hayvonlar hujumiga uchrab halok bo'lgan muhojirlar videolari tarmoqlarda ko'p tarqagan.
Janjol kesasin sher.
Shermi? Sherki bay mani chekin kongcha.
Ammonchi tastim unday bi. Narav etraf.
Hozir biz Guatemala bilan Meksikani chegarasida qandaydir daryocha bo'lgan. Yashirinchi yo'llar bilan shu daryo bo'yigacha keldikda 3-4 ta hamiga polk yasagan moshinlarni kamerasidan shuni ustida o'ldiran odamlar o'tyapti. Shunaqa qilib Guatemala Meksika chegarasidan o'tib oldik. Hozir shu holatdan trassaga chiqib taksiga minib tamashovdagi orqasi mehmonxonaga borib joylashamiz.
Наша лодка тонет. Черпаем. И продолжаем путь.
Qozog'istonlik Janat Shamiganov ham AQShga yetish uchun 7 mamlakatni noqonuniy kesib o'tgan. Yo'l davomida ko'plab noxushliklarga guvoh bo'lgan Janat boshi omon qolganiga xursand. Bois uning sheriklari orasida dengizga cho'kib ketganlar ham bo'lgan.
Karib dengizidan o'tayotganimizda sohilni qo'riqlash xizmati xodimlari payqab qolmasin deb ba'zi joylarda faqat kechasi suzdik. Ular tunda qayiqni umuman to'xtatishmaydi. Qirg'iziston fuqarolari bilan bir yomon voqea bo'lgandi. Zimziyo tunda qayiqda ketyapmiz. Ayolning qo'lidagi bolasi suvga tushib ketdi. Ayol shartta ortidan sakradi. Uning ketidan esa eri sakradi. Kater yo'lda davom etdi. Orqaga qaytgani yo'q. Ularni tushunish mumkin. Baland to'lqinlar, qorong'i kecha, bunaqa sharoitda katerni katta tezlikda haydash juda xatarli. Xullas, qaytishmadi.
Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Karib dengiziga cho'kkan oila bilan bog'liq voqeani o'rganish boshlanganini bildirdi. Bu kabi o'lim xabarlari ham Markaziy Osiyolik muhojirlarni noqonuniy yo'llardan foydalanishdan to'xtata olmayapti. Samarqandlik 30 yashar Ulug'bek ham Farg'onalik Shokir bosib o'tgan manzillar orqali Reynosagacha yetib kelgan.
Lotkachasi bor, anaqa balondan qilingan kameradan. O'sha kameradan qilingan balonga bir 30 kishi, 40 kishini tiqadida o'tkazadi. O'sha suvni yarimiga borgandan keyin tizza bo'yi qoladi suv, keyin buyog'i peshkom ketasizlar deydi. Keyin uni ichida har xil nimalar bor, krokodil bormi, nima bormi, u juda qo'rqinchlidan. Juda ham qo'rqganman. Shu endi yo'lga chiqib qo'yganimiz uchun, orqaga yo'l yo'qligi uchun majbur bo'lganmiz suvga tushishga.
Qirg'izistonda huquq tartibot tizimida ishlagan Asan ham Reynosaga yetib kelguncha yo'lning yarmini noqonuniy bosib o'tgan.
Men legalni Mizandu Nikaraguagacha keldim. И дальше уже Манагодан Salvador, Gonduras, Guatemala, Meksikagacha mamlakatlarni mashina menen, avtobus menen o'sha yerda taksistlar odamlar bor ekan, o'tkirib qo'yotgan, aqcha bersang. Muizamsiz o'tkirib qo'yishatgan.
Siz organda ishlagansiz, nalegal, noqonuniy, nalegal, nezakonniy yo'l bu jinoyat.
Google.
Buni bilib turib, shunga qaror qildingiz, kelishga.
Emi ova bilib turib qildim, tura emas, biroq muizamsiz deganda qanday? Soldatlar dele ko'rib turdi bizni o'tkazdi, biroq ular dele ish degan aytgan yo'q-da. Qarshi bo'lgan yo'q, biz spokoyno o'tib ketdik.
Markaziy Osiyolik muhojirlar Meksikaga yetib kelish uchun soxta Rossiya pasportlarini ishlatish holatlari ham mavjud. Biz soxta pasport tayyorlash bilan shug'ullanayotgan o'zbekistonlik bir shaxsni topishga muvaffaq bo'ldik. Ismi sharifini oshkor qilmayotganimiz 30 yaşar bu o'zbek yigiti hozirda Istanbulda yashamoqda. Soxta pasport tayyorlash biznesi bilan shug'ullanishni yaqinda boshlaganini aytgan yigitga ko'ra, u bitta soxta pasportni $3000 evaziga tayyorlab beradi. Shu paytgacha kamida 2 mijozi soxta Rossiya pasporti bilan Amerikaga yetib olganini ta'kidladi o'zbek yigiti. Ma'lumki, ko'pchilik markaziy osiyoliklar qo'lida haqiqiy Rossiya pasportlari ham bor. Ular Meksikaga muammosiz kirib borish imkoniga ega.
Men Amerikaga 14 fevralda San-Diegodan kirdim, Tijuanadan.
Pasportingiz?
Pasportim rossiyski.
Meksika va Amerikada suhbatlashganimiz markaziy osiyolik muhojirlarning deyarli barchasi AQSh vizasi olish uchun Amerika elchixonalariga bir necha bor hujjat topshirib rad javobi olishgan.
Vizadan 9 marta viza uramasi 9 marta o'tkaz oldim. 9 marta $160 dan hisoblanish bo'ladigan. 9 marta $1,500 degan gap. $160 dan hisoblang.
Keyingi yillarda AQSh vizasiga hujjat topshirganlarning aksari rad javobi olayotgani bor gap. Bunga oid 2022 yilga rasmiy raqamlar quyidagicha.
Tojikistonda 57.93%, O'zbekistonda 47.104%, Qozog'istonda 44.102%, Qirg'izistonda 37.185%, Turkmaniston 35.69%.
Один аспект этой проблемы это действительно связан с политикой.
Ushbu muammoning bir jihati siyosatga borib taqaladi. AQSh bilan Markaziy Osiyo o'rtasida ayni mavzuda chinakam to'laqonli muloqot yo'q. Ushbu mamlakatlarda AQSh dasturlari juda kam. 90-yillarni, ya'ni 2001-yil 11-sentyabrgacha bo'lgan bir muncha liberal va ochiq davrni biz Markaziy Osiyo kelajagi haqida o'ylagan davrni qaytarishimiz kerak, rivojlantirishimiz lozim. Nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy inson huquqlari sohasidagi aloqalarni ham, toki xalqlarimiz o'rtasida haqiqiy dialog yaratilsin.
Настоящего контакта между нашими населениями.
На номер машины ночь. Жарыш 3-4 машина кетип отыр. Вообще без остановки, 5 сат, 5 сат.
Көлеткеде тоқтабай айтады да.
Шынтып жарыш керек кезінде.
Qirg'izistonlik Asan AQSh vizasi bo'lmasa-da, oilasi bilan Amerikaga qonuniy kirish harakatida. Buning uchun u AQSh hukumati boshpana izlovchi qochqinlar uchun yo'lga qo'ygan CBP 1 ilovasidan foydalanmoqda.
Prilojeniyaga pochtani yozib kirat ekansang, kirgandan keyin zapros jo'natgandan keyin biz hozir Hidalgo'ni tanladik. Mana semeyni 5 kishi. Anan tanlagandan keyin birinchi registratsiyani o'tdik. Дина запрос жөнөттүк, азыр үчүнчүсүн күтүп атабыз да. Эгер үчүнчүсү дагы птичка болсо, бизге келет, биз неме подтвердить этиш үчүн бет үз менен сүрөткө түшүп, дагы подтвердить этип жөнөтүп коебуз, уже үчүнчүсү галочка болуп калат. Анан төртүнчүсү уже границага барганда уже офицер өзү подтвердить этет экен.
CPP 1 ilovasi AQSh bojxona va chegara xizmati tomonidan yo'lga qo'yilgan. Muhojirlar ushbu ilova orqali onlayn ariza topshirishi va AQSh immigratsiya rasmiylari bilan uchrashuviga oldindan yozilishi lozim.
AQSh chegara va bojxona xizmati tegishli safar hujjatlari yo'q fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni chegara o'tish punktlariga kelib uzoq kutib qolmaslik uchun bojxona nazorati ilovasidan foydalanib ro'yxatga yozishni tavsiya qiladi. Ilovadan foydalanish jarayonga ketadigan vaqtni qisqartirishga yordam beradi.
Бул постоянно бул приложение онлайн болуп ачык туруш керек экен. Себеби сен геолокацияң, местоположениең көрүнүп турса, жакшы экен. Себеби Мексиканын тапачуласында бул CBP1 тартпайт. А Мехикодо тартат, бирок слабый тартат. Границага жакын болгон сайын жакшы тартат экен да, жакшы тигилерге жакшы көрүнөт окшойт, очередти көбүрөөк берет экен да. Биз ошону байкадык да, бүт сураштырыпчы.
Переход по приложению.
Илова аркылуу өтүш мутлако канунуй. Депортация болуш хафы жүдө кем. Мигрантлардын бу жерде жашашын осонлаштырадыган хужатлар колго берилди. Зудликте хайдоочулук гуахномасы жана иштеш уруксатномасын алыш мүмкүн.
Возможность здесь потом жить.
Мухажирлар менен сухбатларыбыздан маалым болушунча, азырча качкындардын АКШка киришинде ягона кануний жол хисапланыяткан CBP1 иловасынан онлайн навбат алыш унчалык осон эмес.
Подождите, подождите, пожалуйста.
С первого раза.
Всего?
Окей.
Кимдир 1.5 ойдан бери навбат ололмайапты, кимдир 1 хафтада навбат алып, АКШка өтүшкө муваффак болуяпты.
Her günü CBP oynayıp çıkmaydı. Bir kılıge çıkardı, bir kılıge çıkmaydı. Bu yeni bilmiyim ben de. Ben yeni uyan Ahmet Bey diyeyim ben de. Bizi içtik. Yani kadar pülüge ot kızıp koyamız, zaborda aş. Yok, onu haklamayamız. Bizi kalın yol bilen eşi giden kırışma haklamamız. Kim mi üyünü eşi giden bızıp kırsız, kimge yokas? Hiç kimge yokmuyorsun.
Okey, okey. Sabit. Vay d***ya, slotov netu.
CBP1
qochqinlar uchun eng katta to'siq. Qolaversa, AQShning xalqaro huquq va qochqinlar huquqlarini inkor etishidir.
В области международного права и беженского права.
Стив Джанби Калифорния университеті профессоры. У айни пайтта инсон huquqlari bo'yicha taniqli ekspert va huquqshunos.
Туч, конечно, играет большую роль, доступ к интернету.
Табиики бу ерде интернетке кириш имконияты, Wi-Fi ва башка зарур воситалар мухим рол ойнайды. Яни хар бир инсон Америкада экен, мазкур жарайонда зарур химоя ва барча жиҳатларга эга бўлмоғи, адвокат хизматидан фойдаланмоғи лозим. Hech kim intervyu olishlarini kutib Meksikada qolmasligi kerak, chunki bu juda xavfli. Amerika bu bilan boshpana izlovchilarni ularning keyslarini sudda ko'rilgunicha xavfsiz shart-sharoit bilan ta'minlash majburiyatini bajarmayapti.
Муну онлайн кылып туруп, чтобы тебелеп же бирдеке кылып албайлы деп, мындай пакетке салып, өйдөгө коюп коюп атабыз. Wi-Fi-га коюп постоянно.
Окей, көрүнүп турат.
Көрүнүп турат, карап турабыз. Күндө саат, мексиканское время саат 10:00 ответи келет. Ответи ооба деп келсе, жана галочкасы жанып калат, подтвердить этебиз. Эгер ответи келбесе, дагы кайра запрос жөнөтүп коебуз бизге дата бергиле деп.
Биз Асан ва унинг ойласы менен Мехико аэропортунда учраштык хамда Рейносага бирге учуп келдик.
Биз Мехико шаарынан АКШ чегарасындагы шахрыга учуяпмыз. Жолоочулардын 3-тан 1 кысмы Марказий Азиялыктардыр. Улар менен сүхбөтлөрүбүздөн маалым болушунча, барчасынын манзили битте — Америка. Яны у жерге өтүп, кочкынлык сураш.
Жолоочулар арасында Асаннын ойласынан ташкары Өзбекстандын Самарканд вилаяты Булунгур туманынан 1 ой авал жолго чыккан 24 жашар өзбек жигити, Казакстандан 1.5 ой авал 3 баласы менен жолго чыккан казак ойласы, карап 2 ой авал Кыргызстандан жолго чыккан 1 гурух кыргыз жигиттери хам бар.
Качан чыктыңыз Кыргызстанда?
22 майда.
22 майда. Через кайсы маршрут боюнча келдиңиз?
Никарагуа аркылуу. Бизге негизи эле виза ала албайбыз, бизге кыйын виза алыш үчүн. 90-95%. Биз ошол үчүн бул жол менен тандап, ушул жол менен келатабыз. Ошол мекенибизди, балдарыбыздын баарын, калдыгышоору баарына көз жумуп баратабыз. Иштеп ошол жактан кичине бутка туруп алдыга жылган эле максат.
Biz mingan uchoq Reynosa aeroportiga qo'ngach, qiziq bir holatga duch keldik. Aeroportdan chiqish eshigi oldida bir guruh formali kishilar yo'lovchilar qarshisiga chiqishdi va har bir yo'lovchi pasportini bittama-bitta tekshirishdi. Formalilarni nimagadir faqat postsovet davlatlardan kelgan yo'lovchilar qiziqtirdi. Chunki faqat ularning pasportlarini olib qolib, boshqa yo'lovchilarni o'tkazib yuborishdi.
Hozir uvidite, kto не даёт, заберут обратно, оставят. Кто дали, сразу вообще сейчас заметьте это.
Pasporti olib qo'yilgan yo'lovchilarga bir burchakda kutish buyurildi. 50 tacha pasportni o'z xonasiga olib kirgan formalilar bir pasdan so'ng pasportlarni egalariga qaytara boshladi.
55
55
Abdulaliyev Marat.
Lekin hammaning ham pasporti qaytarilmadi va ularni formalilar o'z xonasiga chaqirishdi. Xonaga kirganlar pasportini olib qaytib chiqishdi. Aeroportdan chiqqach bu holatni migrantlar quyidagicha izohlashdi.
Chinini aytganda, bu mamlakatda jamonday olmaymiz kishida. Korrupsiya bor ekan, tekshirib bizni pasportlarimizni olib qo'yib, bir sira tekshirib qayra qo'yib berishdi.
Qancha berdingiz shunda?
Ana aytsam bo'laveradimi?
Aytavering.
Biz emi surashtirganmiz, bizgacha kelgandirdan har bir zurosli kishiga 500 meksikanskiy pesodan berish kerak ekan. Berbesangiz, migratsiyaga olib borib, tekshirib qiynashatganda. Просто.
Сиз боллага ҳам бердингизми?
Жоқ, жоқ, балдарыма бербедим.
Ҳа.
Жоқ, келинчегим экөбүз бердик.
1000 песо бердиңиз.
1000 песо бердик.
Unfortunately, we do have a corruption problem in Mexico.
Afsuski, Meksikada korrupsiya muammosi bor. Uyushgan jinoyatchilik, muhojirlarni ovlash doimo muammo bo'lib kelgan. Ammo odamlarning muhtojligidan foydalanayotgan politsiya xodimlari ham yo'q emas. Biz Meksika jamiyati, muxbirlar bu holni qoralashga urinyapmiz.
Reynosaga biz bilan birga uchib kelgan migrantlar rejasicha, ular AQShga o'tgunga qadar shahardagi otellarda yashashadi. Virey mehmonxonasi migrantlar tanlaydigan eng arzon va xavfsiz otellardan biri. Bu yerdagi xonalarda asosan ikkitadan karavat bo'lib, bir xona uchun bir oyga $400 to'lanishi lozim. Migrantlar ko'pincha 4 kishi bo'lib bir xonaga pul to'lashar ekan. Ushbu otelda jami qancha mehmon borligini aniqlash imkoni bo'lmadi. Lekin bir narsa aniq. Bu yerdagi deyarli barcha mehmonlar Markaziy Osiyoliklardir.
Bizda murda 4-5 palovchi kelgan bu yerga.
Bu yigit ham oilasi bilan 2 haftadan beri ushbu otelda yashamoqda.
Qirg'izistonning ichinda внутренний внешний политикасын барлыгында өзгөрүп кеткен кашасы чыгып чыш. Мисалы ошол эле эң биринчи балдардын келечеги, эки балдын келечеги үчүн алардын медицинасы кандай болот, алардын образованиясы кандай болот, коррумпированный садик, коррумпированный мектеп, коррумпированная медицина, ошол эле смог деген уже беспредел. Ошон үчүн балдардын келечеги үчүн а так мен өзүмдүн комфортный зонам бар болчу Кыргызстанда, өзүмдүн бизнесим, өзүмдүн бир эмес эки дипломум бар, эки университетти бүткөн. Мен үчүн ал жак комфортный болчу Кыргызстан, бирок балдардын келечеги үчүн өнүшүн болду.
Bu tadbirkor yigitdan farqli moliyaviy ahvoli haminqadar bo'lgan migrantlar mehmonxonaga joylashmaydi. Ular eng kam xarj yo'llarini izlashadi. Pragada paytimiz Reynosadan bizga bog'langan bir guruh andijonlik yigitlar puli qolmagani sabab chegara yaqinidagi ko'prik tagida uxlashayotganini aytishdi. Andijonlik yigitlarga ko'ra, ular bir oy avval chegaraning shundoq biqiniga kelishgan, lekin Amerikaga o'ta olishmayapti. Biz bu yigitlar bilan Reynosadagi ko'prik tagida uchrashishga kelishdik. Shaharga kelgach, ular aytgan ko'prikni topdik.
Abajo. Rio Bravo. Rio Bravo. Arriba el puente.
Biroq yigitlar boshqa bizga aloqaga chiqishmadi. Ularning keyingi taqdiri bizga noma'lum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Biz bu ko'prikdagida boshqa o'zbekistonliklarni uchratdik. Ulardan biri Toshkentlik 70 yashar Rahim Bobojonov.
Bo'dam, qo'rqinchli ham bo'ldi. Yetti hali qochib, politsiya kelyapti deydi hariga. Ular orasiga kirib, qo'yolmas edi, yaxshi juda yaxshi.
Ular to'y tezroq yashirdilar. Siz nima qildingiz o'shanda?
Onda bir kichik vaqt berdim, ishqa. Ani qildimda orqasidan chopib ular ergashib, ayoqlarga tikkanlar kirib boshqa qilib. Shu yani xub, nimchaligini bilib o'ldimda, bilganimda shunda bersa ham kelmadi. Mani bitta it yotishmi bilan turish. Nazam qochib.
Nazam qochib ketgandan nazib
ketdi deydi. Qon ketyapti.
Nimaga? Bu kasalingiz bormidi?
Rahim Bobojonov 5 qiz, 1 o'g'ilning otasi, 9 nevaraning bobosi. U hozir nafaqada, pensiyaga chiqquncha haydovchilik qilgan.
Yaxshi maqsadda yo'lga chiqib, bolalari, nevaralari chiqib, to'ylarini, boshqasini chiqib, bizni o'zingiz bilasizmi, musulmon, nima qilamiz? Qadratatich bizsin. O'sha yerolimda edi. Lekin buni munchaligini bilmay, agar munchaligini bilganda tilla bersa ham kelmasdi.
Rahim bobo safarimiz davomida uchratgan Markaziy Osiyolik muhojirlar orasidagi eng yoshi ulug'i bo'ldi. Amerika orzusida hayotini xavfga qo'yib chiqqanlar orasida nogironlar ham bor. Qirg'izistonlik Nurlarning Reynosaga kelganiga 2 hafta bo'lgan. U ham qirg'izistonlik sheriklarga qo'shilib, Nikaragua orqali 3 davlatni noqonuniy kesib o'tgan. Sheriklardan farqli Nurlan eshitmaydi ham, gapira olmaydi ham.
Tanishlarim Meksika orqali Amerikaga ketayotganini ko'rib, men ham qiziqdim. Avval Amerikaga viza olishga harakat qildim, biroq natija bo'lmadi. Qirg'izistonda taksi haydadim. Mashina oldi-sotdisi bilan shug'ullanib, yo'lga pul yig'dim. Keyin tanishlarimga qo'shilib, men ham Meksika orqali yo'lga chiqdim. Gapirmasligim va eshitmasligim haqida doktordan qog'oz qildirdim. Uni ingliz tiliga tarjima qildirib, o'zim bilan olib chiqdim. Politsiya to'xtatganda shu qog'ozni ko'rsatdim.
Nurlanning 2 qizi bor. Oilasi Qirg'izistonda qolgan. Uning iddaosicha, u Qirg'izistonda kriminal guruh tomonidan ta'ziqqa uchragach, AQShga ketishga qaror qilgan.
Meksika qo'rqinchli bo'lgani uchun xotinimning onasi jo'natmadi. Karteldan qo'rqishdi. Lekin men majburlikdan chiqdim. Yo'lda bir necha marta kartelga tushdik. Bir marta 3000 peso pulimni telefonning orqasiga yashirib qo'ygandim. Lekin topib olib qo'yishdi. Keyin yo'lda soatimni olmoqchi bo'lishdi. Olmang, juda arzon bu soat deb yalindim. Keyin uyaldi shekilli, qaytarib berdi. Qo'rqinchli bo'lsa-da yo'lga chiqqanimning sababi Amerikaga borib pul ishlamoqchiman. Tanishlarim 10 yildan beri Amerikada yashaydi. Ular yordam berishadi. Nima ish bo'lsa-da qilishga tayyorman.
Biz Reynosada turli xil taqdir egalarini uchratdik. Reynosaga 2 hafta avval kelgan qozog'istonlik ushbu 2 yigit ham ahvoli yaxshi emasligidan shikoyat qilishdi.
Menga hozir vatandoshlarim, shu yerda tanishgan do'stlarim yordam beryapti. Yaqinlarimdan pul so'ra olmayman, vijdonim yo'l qo'ymaydi. Boisi uyda pul qolmagan. Onamdan tashqari hech kim mening bu yerga kelganimni bilmaydi ham.
Bratcha, sestra, они у них своя жизнь.
Qaraqchilarga tap bo'lgandan keyin aqshasiz qoldi. Ko'p narsani tortib oldi ular. Yaxshi deb aytaman shu ular.
40 yashar qozoq yigitiga ko'ra Amerikaga kelish uchun tayyorgarlikni 2 yil avval boshlagan va Qozog'istonda o'tgan yilning yanvar oyida sodir bo'lgan qonli voqealardan so'ng qarori qat'iylashgan.
Zabrali, taskali.
Darrov meni ushlab ketishgan. Ular meni urishdi, kaltaklashdi. Menda hamma dalillar bor. Jarohat olganim haqida tibbiy xulosalar mavjud. Umuman olganda, meni u yerda, Qozog'istonda, ya'ni ta'qiblar kutmoqda.
Bu ikki yigit bir oydan beri CBP1 ilovasidan navbat ololmayapti. Ayni paytda ushbu ilovadan javob kutishni istamagan muhojirlar Amerika chegarasidan o'tishning noqonuniy yo'llaridan ham foydalanmoqda.
подойти к контрольно-пропускному пункту порта Фентри.
Назорат өткәзеш пунктыга барып сиясий қочқынлык сораш. Бу расман мөмкин. Агар сиз инглиз тилин билмасангиз ёки иловадан фойдаланишни эплей олмасангиз, бу йўлдан фойдаланишингиз мөмкин. Лекин амалиётда бу йўл умуман ишламаяпти. Ҳеч кимни өткәзмайди. Яна бири халқ тилида айтганда, томорқа орқали югуриб ўтиш. Масалан, бу ерда девор қурилган, бу ерда эса девор йўқ. Шу ердан югуриб чегарадан ўтиш ёки Рио-Гранде дарёси орқали сузиб ўтиш. Бу мутлақо ноқонуний ҳисобланади. Бу депортация қилишга асос бўлади. Кейинги йўл машинада ўтиш. Бу йўл ҳам худди олдинги иккита йўл сингари мутлақо ноқонунийдир.
Считаются нелегальными.
Reynosada uchratganimiz samarqandlik Ulug'bek hozircha qaysi yo'ldan o'tishni hal qilganicha yo'q. U oliy ma'lumotli iqtisodchi. Oliygohni bitirgach bir necha yil davlat idoralarida hisobchi bo'lib ishlagan. Uning aytishicha uylangach oylik maoshi ro'zg'or tebratishga yetmagani sabab Amerikaga borib pul ishlash maqsadida yo'lga chiqqan.
Uylanganimga 5 oy bo'ldi.
Yoshgina kelinni tashlab keldingiz.
Kelin nima dedi? 3 oylik kelin.
Ularga aytmadim.
Asal oyi.
Xavotir olmasin deb Turkiyaga aylanishga ketyapman dedim, aytmay chiqdim.
Kelinga aytmadingiz.
Ulug'bekka ko'ra, u Amerikaga ketish xarajatlari uchun Malibu mashinasini sotgan va 2 oylik sayohati davomida mashina pulini sarflab bo'lgan.
Endi turibsiz shu yerda, cho'ntakda pul bormi, bir kishim bormi?
Qolma. Sheriklarimiz bor. Bittasidan 400 dollar qarz bo'lib ketdim. Yeb-ichganlarini hisoblaganim hali bilmayman qancha chiqadi deydilar. Ular ham 300-400 dollar bo'ladi.
Qaytib ketaman degan reja bo'lmadi, xayol.
Qayerga qaytasiz?
O'zbekistonga.
Yo'qda ishlayman, yo'qda.
Buxgalterda yaxshi bo'ladi deyishadi-yu pula.
Buxgalterdagi yaxshi qachonki o'g'irlik qilib, anaqa qilsangiz yaxshida. Borib, masalan, taksi pullariga yetmasin. Taksi kistimdan xarajat qilib borib kelaydim. O'sha pullar qoplamasin, abetimni qoplamasin.
Iqtisodiy nochorlik muhojirlarni AQShdan boshpana izlashga majburlagan sabablardan biri. Muhojirlar Meksikada yuz tutadigan xavflar esa son sanoqsiz.
Bizning tushunigimizcha hozir kartel bilan politsiyskiy bunday ishlayotganda buyoqdachi. Kartelga politsiyskiyda protokol olayotgan. A bu местный Reynosadagi же башка кайоттор болобу, картелдер болобу, булар билеткен. СНГдан келген адамдар акча менен келет депчи. Анан биз ошон үчүн азыр немеден чыкпайбыз да, отелден магазинге барабыз, кайра келебиз максимум. Үтө күндүз.
Meksikada uyushgan jinoiy guruhlarni kartellar deb atashadi. O'tgan asrning o'rtalaridan o'z faoliyatini boshlagan kartellarning hozirgi paytdagi aniq soni ma'lum emas.
Bularda ana kartel degan narsasi bor ekan.
Ha.
1-2-3 marta tushdik ularga. Tapachulida tushdik. Birinchi tushganim, u ham xuddi shu taksida, ko'chadan taksi ishlamasi kerak ekan. Ular biz sizlarni migratsiyaga topshiramiz, mafiyaga topshiramiz deb pulni vimagat qiladida.
Qancha olish?
Masalan, o'shanda 2000 peso oldim. 2000 peso. Berga kelib sheriklarim bilan avtobusdan tushganimizda yana shu holat takrorlandi. O'sha taksi bizni kim qayerlarga olib bordi, nima qildi, kim qanaqa zabroshenniy zdaniyalarga olib borib, hozir sizlarni topshiraman, 1.5 ming dollardan berasizlar dedi 3 kishidan. U ham shunday qilib, bumagat qilib pullarimizni olib qo'ydi.
Samarqandlik Ulug'bek bor pulini berib, kartel qo'lidan qutulib qolgan bo'lsa, Qirg'izistonlik Damir kartel jinoyatchilari tomonidan garovga olinib, asirlikda o'tirishga majbur bo'lgan.
Bir asabnyak olib keldi. Al asabnyakda birinchi polnostyu sumka, emlerin barini tekshirdi. Cenni predmetlerdi istedi. Telefon, aqcha, nalichka emlerin barini oshol jerdan. Janusta азас песо доллар бар болчу ошолордун баарын алып койду. Андан кийин айтты. Бизге 1000 доллардан бересиңер, силерге ошондой уруксат кылып беребиз. Анан дальше кетип бересиңер. Сапарыңар улап кетип бересиңер деп айтты. Бизде акча жок десек, Анда эчтеке жардам бере албайм. Акчаны бермейинче ушул жерде камалып каласыңар деди.
Кыргызстандан жарыы жылдын мартында жолго чыккан Дамир майнын окурагача Мексикада жатып, АКШка өтүшүн ойлоган. У 2 ай дегенде CBP1 иловасы аркылы чекарадан өтүшкө расмий рухсатты колго кириткен. Бу пайтта Дамир Мексиканын Нуева Ларедо шаарында болгон. Чекарадан өтүш рухсаты эсе Матаморос шаары аркылы берилген. Ларедодан Матамороска автобуста жолго чыккан Дамир Рейноса шаарына жеткенде кыргыз шериги менен бирге картел колуна түшкөн.
Эшиктер камалып эметкен, тайниктерине решетка, заборунда колючая проволока экен. Алардын баарын эң биринчи ошо качып кеткен ой болду. Ар бир терезеге барып решеткадан мындай башты эметип чыгып кетебизби деп текшерип эметип жүрдүк. Заборлорду карап секирип кетип качып эметкенге. Андай болгон жок да, кырын болгон жок.
Үйдү кайтарышат экенби?
Бирөө кайтарат экен, сыртында турат экен ал. Үйгө оружиясын мындай көргөн жокмун. Мен аякта почти бар эле оружие менен жүрөт экен да.
Уруштубу силерди?
Жок. Уруп мындай рукоприкладство же эме болгон жок. Озеки эле сөз менен түшүндүрөт да. Телефонду өзүнө алып койду. А керектүү малда сүйлөшө турган малда телефонду алып келет, колго берет, переводчик менен сүйлөшөбүз. А башка бирөөгө жазып же чалып эметкенге мүмкүнчүлүк болгон эмес. Телефон бергенде да өзү карап турат да, кайсыл приложение кирип атат, кайсыл эмнени кылып атат деп.
Дамир шериги менен Кыргызстандагы таанышларынан пул сурашкан. Жигиттер пулны пластик картага түшүргеч, талончылар банкоматтан пулны накт кылып алгачкына уларны азат кылышкан.
Каякта бир үй бүлө, 3 кызы менен. 3 кишинекей кызы менен бир үй бүлө, аял күйөөсү 5 киши. Жок, Венесуэладан келген алар. Кыргызстан жок болчу. Ошо бир үй бүлө Венесуэладан, бир бала одиночка экен, то ли мексиканец, то ли латинская американ да алдагы. Анан бир кытай экен. Бир күн кармалдык. Алар тилердин ошол жатып отурган балдардын айтышы боюнча бирөө 15 күндөн бери отуруптур Кытай. Уже 2 жума болду деп атты да ал. А үй бүлө болсо уже 5 күн болчу.
Мексикада жиноий гуруҳлар томонидан муҳожирларнинг гаровга олиниб, пул талаб қилиниши кенг тарқалган. 2 ой аввал Мексика миллий гвардиясы Рейносанинг Виста Эрмоса мавзесида 20 нафар муҳожирни гаровдан озод қилди. Дамирнинг айтишича, у ҳам Виста Эрмосадаги муҳожирлар гаровда ушлаб турилган худди ўша уйда асрликда сақланган. Дамир бизга уйнинг суратини кўриб, таниганини айтди. 7 ой аввал Мексиканинг Гомес Паласио шаҳрида ўзбекистонлик 5 эркак, 1 аёл ва 1 нафар воёга етмаган бола гаровга олинган эди. Расмий маълумотга кўра, ушбу ўзбекистонликлар Мексика орқали АКШга кетаётган пайти қороқчилар томонидан гаровга олиниб, улардан киши бошига 1200 доллардан талаб қилинган. Мексика полициясы 7 ўзбекистонликни фермада ушлаб турилган пайти гаровдан озод қилган.
Кыргызстанда хазыр 100 кыргыз, Өзбекстанда 1000 өзбек чемоданды түгүп отурупту. Нимага жолго чыкканда Мексика аркылуу деп. Нима деген болар дейсиз шуларга?
Мексика менен мен эгер мен ушундай ситуация бар, точно болот деп мага бир жарым жыл мурун айтса, эки эсе ойлонмокмун.
Расмий маълумотга кўра, Мексикада кейинги 1 йилда бедарак йўқолганлар сони 12 мингдан ошган. Улардан қанчаси Марказий Осиёлик муҳожирлар экани номаълум. Ҳуқуқ фаоллариға кўра, картеллар томонидан ўғриланиб, кейин бедарак кетган кишиларнинг аксари қулликка жалб қилинмоқда. Аёллар жинсий қулликка, эркаклар эса плантатсияларда ишлашга мажбурланяпти. АКШга өтөйөткан пайты Мексика чегарасында кейинги ярым йилда жоголган Марказий Осиёликлардан камида 1 киши ҳақида озодликка маълум. Болалары менен Америкага кетеоткан кыргыз ойласы Мексика чегарасында 14 жашар кызын жоготкан.
То есть мы про очень многие смерти просто не знаем.
Afsuski biz ularning o'limi sabablarini bilmaymiz. Sahroda tashnalikdan o'lgan yoki cho'kib o'lgan ayrim odamlarning jasadlari topilmasligi mumkin. Qolaversa, o'lgan kishining qarindoshlari va do'stlari qo'rqib, bu haqda ochiq gapirmasligi ehtimol ham bor. Kayotlar esa tabiiyki yashirishadi, chunki odamlar o'lim oshkor bo'lishi ularning manfaatiga zid. Shu bois ular ham bunaqa ma'lumotni mumkin qadar sir tutishga harakat qilishadi.
Они эту информацию тоже как бы, в общем-то, пытаются скрыть.
Global uyushgan jinoyatchilik indeksi reytingida Meksika dunyo bo'yicha 4-chi o'rinni egallagan. Markaziy Amerika davlatlari orasida esa Meksika uyushgan jinoyatchilik bo'yicha 1-chi o'rinda.
Reynosa dunyodagi eng xavfli shaharlardan biri sanaladi. Bu yer kartellar tomonidan boshqarilishi aytiladi. Odam o'g'irlash, odam o'ldirish kabi jinoyatlar bu yerda jazosiz qolishi ehtimoli juda katta. Shu bois biz shaharda juda ehtiyot bo'lib yurishimizga, harakatlanishimizga to'g'ri keldi. Ayni paytda biz Reynosada boshqa bir vaziyatga ham duch keldik. Haftalar davomida chegarada chorasiz, imkonsiz yotgan muhojirlar tomonidan tahdidga uchradik. Chegaradan o'tkazib qo'yish talabi bilan uyg'unlashgan ushbu tahdidlar bois biz rejalagan ayrim suratga olish ishlarimizni bekor qilishga va shaharni rejamizdan ko'ra ertaroq tark etishga majbur bo'ldik.
Keyingi qariyb 20 yil davomida Meksika hukumati kartellar faoliyatiga qarshi kurashib kelmoqda. Biroq hozircha bu borada biror ijobiy natijaga erishilmagan.
Men qo'rqqanda ham yo'qman, потому что ag'acha aytishgan maskachamlar chiqib, tonoyt ko'p aqcha albag'la, kartanglarda bo'lsin.
Markaziy Osiyolik muhojirlar Meksika xavfli davlat ekanidan yaxshi xabardor. Biroq ular nafaqat o'zini, balki bolalari hayotini ham xavfga qo'yib yo'lga chiqishga tayyor. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.